Svobodný vysílač. Jsme vysílač Svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Moc krásný večer, středeční večer. Já vás opět vítám z plzeňského studia Svobodného vysílače. Dnes v této hodině tu máme netradičního hosta, který bývá většinou v interakci v akci od 17 hodin, ale protože se mi to hodí dnes spíš, mám tu volno od těch 21, tak jsem ho takto přešoupnul sem na tu chvilku. Já věřím, že vám to nebude vadit, protože host je velice zajímavý a je jím Petr Poláček. Petře, hezký večer na Slovensko.
Pekný večer na Slovensko aj do Českej republiky prajem. A ďakujem ti za tento presun, tak dúfam, že to nejako zvládnem a nezaspím pri tom.
Ja som dřív takový noční pták, nebo noční, no. A ty si spíš raní, jo, říkáš, jo?
Jasné, mne všetko chodí ráno, no.
Aha, no tak vidíš, no tak teďko už tě to moc nemyslí, říkáš večer, jo. No, tak
ale teraz som nastavený špeciálne, aby to myslelo, takže.
Tak dobré, tak keď se umíš takto prenastavit, tak je to v pohodě. Dobře, tak dnešní pořad tu máme další z takových opravdu zajímavých, kolikrát i šokujících témat, které tady s tebou probíráme už asi po páté nebo po šesté, je to, Petr?
Už, myslím, že
osmýkrát už. Už po osmé? Ty, jo, toto utíká. No, nevadí. Takže dnes to mělo být původně něco jiného, sám voják v poli další čas, ale nakonec si asi před třema dněma dal pokyn, abych změnil téma na, a já to musím říct česky, Vědmo, veď mě. Slovensky to je.
Vedma.
Ale česky je to Vědmo, veď mě. Ano, takže asi takhle. A ještě to musí být mezáčkem a ne mnezáčkem. To by bylo špatně. Takže Vědmo, veď mě.
Takže já to teraz preložím. Vedma.
Ano, tak, že to je pro slovenský posluchače. Dobré. Takže v čem se to liší od toho sám voják v poli? V čem to bude jiné, že si takhle chtěl změnit téma? Proč?
No ono je to v podstatě, ani jsem to, v podstatě vždy to bylo všetko, čo som rozprával, súviselo s vedma. Celá moja trilógia, čo som napísal, sa tak volá. A v podstate ja to aj vysvetlím. Ono to súvisí v podstate s objektívnym a subjektívnym prístupom alebo s objektívnym poznaním, subjektívnym poznaním, s objektívnymi informáciami, subjektívnymi informáciami. Čiže to, čo my poznávame tu vo svete, všetko je subjektívne. Čiže ty, čo máš, ja, čo mám, ako hoci kto, čo má, čo získa cez mysli, sú subjektívne, je subjektívne poznanie. No a objektívne poznanie je to, ktoré je získané mimo tohto sveta a v podstate od vedmy, čiže vysoko rozvinuté bytosti. A na to, aby v podstate toto poznanie fungovalo, alebo aby to fungovalo, aby mohol mať človek objektívne poznanie, čiže aby bol schopný prijímať to objektívne poznanie. Preto som nazval aj tú piatú knihu Sám voják v poli 2, 13. komnata. V podstate vedma je v podstate zdroj akoby 13. komnaty, zdroj poznania. A vedma znamená to, že sa necháva viesť. Čiže teraz, aby som to vysvetlil, ako to funguje u mňa. Čiže vedma bola tá, ktorá vytvárala alternatívu k temnej identite Boh, k jeho princípu voľby a každý to zažil, že dostal nejaké upozornenie v myšlienke, že nerob toto, alebo urob toto a ignoroval to vo väčšine prípadov, lebo častokrát to bolo nepohodlné. A v podstate mňa ten život naučil tak, že som sa, získal som skúsenosť, že v ťažkej životnej situácii som urobil to, čo mi povedal ten hlas, a potom postupne po rokoch som zistil, kto je to. Začal som s touto v podstate vysoko rozvinutou bytosťou, vedomým identitou alebo vedomým identity komunikovať. A postupne som sa vzdal ako sám seba. A teraz to vysvetlím, že keď je človek na rokovom koncerte, tak v tom hluku nepočuje šepkanie. Čiže ak je človek zahladený do seba a presferuje seba, nepočuje to, nepočuje to šepkanie, ktoré najskôr šepkanie, a neskôr sa z neho stane, môže stať akoby silný hlas, ale myšlienkový. A tak to bolo aj u mňa. Čiže ja som sa potreboval zrieť všetkého, v podstate zrieť všetkých tých návykov, svojich predstav, vzdať sa kontroly nad životom.
Já jenom na tom koncertě, když říkáš, nepočuje šepkaní, tak to je právě taková profese zvukař, který by právě i to šepkaní měl slyšet. Protože o tom to je, o tom to je, aby slyšel i to šeptání. Jo? Takže pokud tam není vyloženě kravál takovej podivnej, tak i to šepkání je tam slyšet, když se člověk trošičku do toho zaposlouchá. To jen tak z mé profese bývalé zvukaře. No.
Ty sa musíš stať zvukárom, a ako sa ani staneš, že vytvoríš ticho vnútorného mlčania, tak jak to opisuje kvantová mechanika. Čiže ticho vnútorného mlčania alebo popieť sám seba znamená, že sa vzdáš kontroly sám nad svojím životom a necháva sa viesť. Čiže ty nemáš vlastné predstavy, nemáš nič vlastné. Hej? A v podstate ty si slepý, ideš po útesoch a na tých útesoch, keď si budeš mysleť, že to dáš, lebo ty si niečo myslíš, hej, subjektívne, lebo ty sa sám presadzuješ, tak potom veľmi ľahko akože dopadneš tak, že sa zabiješ. No ale keď ťa niekto vedie a krok po kročíku alebo po 30 cm ti ukazuje, čo máš urobiť, tak vtedy to zvládneš. No a
proč by ta entita nebo někdo tě měl vést, aby se tě nic nestalo? Co, jaký na to má zájem?
Aby se mi nic nestalo, ale aby som kráčal, aby som konal správné skutky, aby som išiel po správnej ceste.
A jaký na to má zájem ta entita nebo ten člověk nebo to, který tě vede? Jaký na to má zájem? Proč by měl jako mít takovýto zájem?
No, si dobrý. No proč? Lebo v podstatě ona... Je záujmom je, alebo je záujmom bolo,
ano,
aby každý človek dostal príležitosť prežiť život tak, aby mohol v ňom pokračovať. To, čo každý sníva, večný život, to, čo hovorí cirkev, hej, tiež spasenie a neviem čo, čiže každý sníva o živej vode, o večnom živote, o pokračovaní života, tak preto, pokiaľ sa človek nenechá viesť a alebo nekoná správne skutky, tak môže zabudnúť na pokračovanie, lebo nevie, čo má robiť, lebo sme tu všetci slepí. A sme sa minule bavili v tej relácii, ak je všetko poprevracené.
Ja tomu rozumiem, áno, samozrejme, jenomže oni na tú minulú relácii, jak som presne predpokládal, byli takový, kolikrát takové dosť tvrdé reakce, jo? Jak si tam popřel vlastne toho, nebo jak si označil Boha ako tú temnou bytosť, tak to dosť se lidí ozvalo a prostě začali vysvetľovať mne a ja neviem komu ešte prostě, jak je to všechno jinak, že ty jsi ten, který je ten falešný prorok, rozumíš to, jo? V tom už je psaný v Biblii, o tom psaný, o těch falešných prorokách a podobně, že ty zavádíš ty lidi někam, kde by jaksi neměli, kam by neměli jít a podobně a podobně. Takové to názory tu byly. Tak proto se na to ptám, aby to bylo jasný. Takové otázky, tak dávám takové otázky, na které je třeba opravdu odpovědět jasně.
Dnes to bude ještě tvrdší, to ti povím.
No tak to je super. Tak to... Protože ono jde o to, nech se vést od někoho, koho neznáš, nevíš, o co mu jde, nech se vést. No to je takový těžký.
Ano, o tom je jedna z najlepších ruských ľudových rozprávok, ktorá sa volá Choď tam, nevedno kam, prinies to nevedno čo. A ja zo vlastnej skúsenosti hovorím, že to je jediná správna cesta, lebo to je absolútne logické to vedenie, a to, čo som ja prešiel tú životnú cestu, ja by som mu sám nikdy nedal. Všetky knihy, čo som napísal, všetko, čo teraz hovorím, aj vo všetkých reláciách, Není sú moje slova.
Poprosím, vpravo ty tam máš něco, a něco mi tam furt jako problikává, vidíš to?
Vidím, ale nevím,
co to je?
Vím.
Nějaký křeslo, nebo co to tam je?
Tak to?
No, to by bylo lepší, ano. Je tam něco je, co ono to bere jako nějakou, no už je tam zase. Nevím, co to je, co tam máš. Se koukni, co tam máš, co tam je.
Křeslo, gauč, ale...
Na druhé straně, doprava se otoč, na druhou stranu. Tam něco máš po té ruce, dole, co tam máš? Křeslo.
Gauč. Kreslo, no.
Dobře, no tak snad to bude už lepší. Dobře, to je jenom taková technická malá. Takže povídej ještě, pokračuj.
Takže všetko, čo som ja napísal, všetky tie knihy, teraz čo hovorím, každé slovo v tomto vysielaní, je to tak, že u mňa to funguje automatický systém. Tým, že som poprel seba, či ja do toho nevnášam nič subjektívne, či v podstate ja som sa stal nástrojom. Nástroj vedmi, čiže ktorá v podstate všetko, čo hovorím, hovorí ona. Všetko, čo robím to, lebo v podstate ja som sa nechal viesť absolútne, čiže dostal som sa do toho štádia, že viem z tej 13. komnaty čerpať akúkoľvek informáciu, čiže ja dostanem otázku a dostanem odpoveď. Či dám otázku a dostanem odpoveď. Čiže to je taký stav, ktorý je dosť základný akože stav pre získavanie ako pochopeného poznania a správneho konania. Čiže keď niekto bude hovoriť, že či hovorím objektívne alebo nehovorím objektívne, tak kebyže hovorím sám za seba, tak hovorím subjektívne. Keďže nehovorím sám za seba, hovorím objektívne. Čiže každá informácia, každé poznanie, čo tu ja poviem, je objektívne. A preto to zdôrazňujem, lebo budem dnes hovoriť veľmi vážne veci.
Nebo to je subjektívne podání taktéž, ale iné bytosti, iné entity.
Nie, to je objektívne, lebo to je bytosť, ktorá pôsobila aj z budúcnosti. Ona, to si ani nevieš predstaviť, akože taký veľký rozvoj alebo taký veľký nadhľad, aký vôbec môže byť, a nedá sa to porovnávať meritkami tohto sveta vôbec nie. Čiže... No ale k tomu, k vedme by som ešte toľko chcel, že ja som s ňou prešiel veľmi vážnu cestu a za to je vedenie v podstate nič, čo som spravil, nič by som neurobil, nič by som nedokázal, keby neprichádzajú vodné podnety. Čiže touto cestou by som sa jej chcel v podstate aj poďakovať za to, že ma viedla a že ma naučila aj ako mám to vedenie príjmať.
Jak dlho už ti komunikuješ, si môžu vedieť?
No jasné. Keď som ešte nevedel, takto. To, že ma vedie, to bolo asi pred 20 rokmi, keď som mal takú ťažkú situáciu, ale to som nevedel. To som si myslel, že to je Boh. Hej? Ako veriaci.
Áno.
Potom 2019 tam prišlo k spojeniu, ale to som tiež ešte nevedel, kto to je, ale už som komunikoval a som nevedel, kto to je.
To je 5 let necelých. No.
A v 2020 už som vedel, kto je to. Od 2020, od júla 2020 už som vedel, o koho ide.
Říkal si, že předtím by si nic nedokázal. Ty jsi nikdy nedokázal, já si myslím, že jsi to dokázal dost v životě, ne? Že bez ní by si nedokázal vůbec nic?
Nie, lebo to jsou to poznání, které akože dostávám, to je poznání o tom, čo, kam tento svět ide, čo se nachádza na jeho pozadí, o čom to všetko je, to jsou věci, ktoré neexistujú v tomto svete. Nikde. Ako niektoré sa zachytili, ale veľa vecí je takých, že nikde neexistujú. A ja som v podstate musel prejsť dlhodobou prípravu aj počas života, aby som si vytvoril vôbec výrazové prostriedky, aby som bol schopný zachytávať a spracovávať to, čo akože dostanem. Čiže to nebolo vôbec jednoduché. Takže a to, čo som napísal, alebo čo som povedal, ja by som si to sa nedá ani vymyslieť. To sú tak veci, že tam lehoty pasujú napríklad cez niekoľko rokov a zrazu pasuje lehota, zistím, že udalosť, čo sa stala pred 3 rokmi, zapadá k tej, čo sa stala včera, alebo všetko, napríklad veľmi dôležité kritérium, všetko musí byť absolútne logické. Všetko.
Tak s tým souhlasím, s tým s tebou velice souhlasím, pretože inak to nemá smysl.
Dokonca city sú logické.
Áno.
Emócie sú chaos, ale city sú absolútne logické.
Ano.
Umožňujú človeku mať nadhľad, mať kontrolu v podstate nad tým, ako človek čo robí, či sa necháva viesť a že robí to, čo je správne. No a čiže to moje poďakovanie teda patrí vedme za to, že ma viedla a ja som rád, že som to dokázal sa nechať viesť a že aj tu môžem o tomto rozprávať. No a ja by som ťa poprosil o prvý obrázok.
Mm-hmm. Ja som sa ťa už na to možná jednou ptal a tá viedma teda to je človek, nebo to je niekto?
Hovorím, bytosť, identita, vedomie, niečo na, keď si niekto predstavoval Boha ako stvoriteľa, tak to je ešte niečo viac.
Aha. Dobře, to tak jo, tak ja jenom, aby si niekto dokázal udělat tú predstavu, co to teda vlastne je, tá viedba.
No, ja ti to poviem inak.
Ano.
Že máš filmotéku, hej? Máš filmotéku.
Áno.
Ja neviem, 100 000 filmov.
Áno.
V každom filme máš neviem koľko obrázkov.
Áno.
A ty, keď sa pozrieš na jeden obrázok z toho filmu, tak koľko za jednu sekundu, koľko si z neho zapamätáš? No a teraz si predstav.
Neviem, že, ale
no,
pozor.
Málo.
Zase mi napadá. Já třeba jsem znal, anebo znám autistu nebo autisty, lidi, kteří jsou autistí. A to je neuvěřitelné, co ty si všechno pamatujou. Já třeba jsem znal člověka, který si pamatoval na spaměť prostě všechny jízdní řády autobusu i vlaků. Všechno znal naprosto perfektně v celé republice. Nic, on byl jinak úplně blbej. Ale tohle to si naprosto pamatoval. Když jsem mu řekl, hele, potřebuji vlak z Brna do Ostravy, on prostě bez váhání řekl, hele, jede to v tolik a tolik a hotovo. To už je tak 40 let, jo, co jsem toho člověka znal. Jinak to byl úplný blázen. Ale tohle to znal naprosto perfektně.
No ale to jsem ti chcel povedat, že čili máš tu filmotéku.
No a to je právě ten samý příklad, jo, ten samý příklad.
No počkej, veď ano, ale teraz on, že ty si pamětáš ledva jeden obrázok. No a si predstav, že je niekto, že by bol nejaký človek, ktorý naraz v tej istej chvíli, nie v jednej sekunde, v jednej 10-tisícine sigu, jeden sig je 300 miliontina sekundy, naraz vie všetky obrázky, naraz ich vidí, všetky postavy, ktoré sú tam, vie im ukazovať cestu, vie vytvárať alternatívu, v podstate spriadaniť osudu, čiže vytvára cestu, ktorá vedie k pozitívnemu vývoju a dáva možnosť voľby. Pozitívnu.
Ale to by měl znát, taková entita by měla znát samozřejmě i budoucnost tu chvíli, ne?
No, veď ona to děje, pre ňu je to prítomnosť. Napríklad, keď to máš 50 000 rokov tu, tak pre ňu to bola prítomnosť, to jedného sigu, a u nás, ako keby tu bola časová bublina, ona tú časovú bublinu videla naraz všetko.
Mm-hmm.
Čiže každého človeka jeho vývojovú cestu. Pre nás to bola minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Pre ňu to bola prítomnosť. Čiže aby mal niekto obraz, že a to je ďaleko, ďaleko ešte viac, väčšie možnosti, ktoré vedma bola schopná.
Dobře, jak to dokázal pochopiť to, že jak to dokázal pochopiť ty, že vlastne tá vedma takto je schopná přemýšlet, takové schopnosti má. To je přece nepochopitelný pro normálního človeka.
No a kebyže ti hovorím ešte, ako počiatok vznikol.
Tak povedz.
No. Dobre, tak vieš, to je taká klasická otázka.
Tady, jde opravdu o to, aby ty lidi věděli, s kým mají tu čest. Jo? Protože každý řekne, jo, rozumíš, proto se takto ptám. Tak.
Vieš, ja sa ťa spýtam teraz, čo bolo skôr, vajce alebo sliepka?
Obojí.
No, to sme sa už bavili, myslím. Áno,
ale ja to viem už dávno, tohleto, pretože...
Áno, no a ti poviem prečo. Tak si predstav, že počiatok, aby počiatok mohol vzniknúť, tak musel prejsť celý vývoj. Teraz si zober, že počiatok, dve vysoko rozvinuté bytosti vytvárajú počiatok v nejakom okamihu. Idú robiť vývoj, v podstate vývoj bez konca, čiže začínajú vývojovú cestu. A na začiatku, v tom prvom bode, vytvoria model projektu. Vytvoria časovú bublinu, vytvoria časovú bublinu, v ktorej sa odohráva vývoj po akoby šeska po Fibonacciho špirále proti smeru hodinovej ručiček, ktorá vytvára šesku, čiže ide a speje k nejakému bodu nula, čiže odohráva sa v časovej bubline, kde vonku je v podstate prítomnosť to nejak príklad 1 desatisíciny sigu. A tu v bubline sú ešte ďalšie časové bubliny, kde sa ten vývoj odohráva akože postupne, príklad u nás Zem 54 tisíc rokov. Ale pritom stále je to, na ten počiatok vznikol tak, že musel prebehnúť vývoj všetok v tej časovej bubline, aby si sa dostal do tej pozície, kde si ten počiatok vytvoril.
A co bylo před tým počátkem?
Nič.
Co to je nič?
Nie, koniec aj počiatok je naraz. Si nepochopil. Toto je to ťažké pochopenie, že máš bod 0, jeden bod, v ktorom urobíš časové bublinu a v ňom urobíš model projektu, ktorý ty ideš len rozvíjať. To je tá schopnosť.
Jasne. Ne, to má logiku, že konec a začátek je ve stejném okamžiku. Jako všechny ostatní vlastně jakoby v té jakoby kružnici, že jo? V kruhu se to jakoby... Jo. Já tomu rozumím, já se ptám pouze za posluchače, protože posluchače, co je napadne? Vždycky je taková ta otázka. Jo? Takže já tomu předcházím. Mimochodem, pokud chcete zavolat, vážení posluchači, telefon znáte určitě 608 12 14 19, jsem napřímo, takže můžete volat, pokud vám nebude něco jasný. A věřím, že vám toho nebude dost jasného. A to jsme ještě ani nezačali, Peter, co?
Tak dobře, to jsme iba v úvodě teraz. Že to iba připravujem lidi na to, co chcem povedať, víš?
Ty tam pořád koukáš takhle doprava, jako kdyby jsi tam tu vědmu měl, člověče. Vždycky tam markneš,
to je,
no.
To je, vědě tu. Akože ja ju cítim, v podstate... Jo,
je tam vždycky, ako kdyby si tam videl, teď zase tam kouk, ako kdyby tam tá vedma byla.
Nie, vedma je fakt vysoko rozvinutá bytosť a preto to hovorím akože s plnou vážnosťou, kvôli tým veciam, ktoré chcem povedať, vieš?
Áno, ja
a
tomu...
Čiže poprosím ťa prvý obrázok.
Dobre, ja som to musel, to ten úvod takto udelať, pretože...
Ale veď v poriadku, ja som tiež ho chcel urobiť, lebo vysvetliť, čo je subjektívne a objektívne. Čiže môj pohľad je objektívny.
Díky tej viedmie.
Áno, presne tak. Je objektívny, lebo není môj. Ja ho len tlmočím. Vieš?
Čiže... Což zase, já to ještě teda trochu rozvinu, když řekneš, to není můj pohled, tak tu chvilku někdo řekne, no ale v tom případě ty jsi v područí někoho úplně jiného, jsi ovlivněný a doví co všechno. Hele, máme tu telefon. No jasně, protože určitě někdo zavolá a myslím, že to je dokonce Petr Luf. Petře, jsi to ty, ahoj.
Slumím aparát.
Slum si aparát, ano, slum si aparát.
Už jsem ho slumil, takže zdravím. Pana Poláčka, zdravím tebe a všechny. Mě tak napadlo, že v podstatě teďko, co jste řekli v posledních větách, že v podstatě ten začátek je v konci a konec začátku, tak já jsem došel při svém přemýšlením dlouhodobým o tom, kdy začal svět nebo kosmos nebo ten celkovej
vesmír,
tento teoverzum,
ano.
Tak jsem došel k tomu, že asi to teoverzum nikdy nevzniklo a nikdy neskončí tím pádem. Je to možný to, jak si přirovnat k té vaší myšlence, že konec je v začátku a začátek je v konci?
Peter.
No ono je to presne naopak. Malo to začiatok, má to aj koniec. Ale v rámci tejto časovej bubliny, pokiaľ si myslíme na túto realitu, na tento svet, mala svoj začiatok, vznikla pred 54 tisíc rokmi, kedy bola spustená do prvácky a zmena na jej konci. Takže
no jo,
áno.
No, ale takhle, začátek. A co bylo před tím začátkem?
To jsem se právě...
Byl konec.
Ano. Je to další...
Takže v podstatě, když záleží, jak se na to podívám, já tvrdím, možná, že jsem blázen, že vesmír nebo tyhle ty děje nikdy nezačaly a nikdy neskončí.
No.
Ono toto platí, že začali a nikdy neskončia pre ten projekt, ktorý sa odvíja z toho bodu nula.
No jo, ale mne to nevykladí, z čeho začali ty deje, nebo to je kvantová fyzika už všechno tuto, že není časoprostor, všechno je není čas prostě v nulovém čase a v nekonečně velkém prostoru. Takže
je to těžko pochopitelný samozřejmě pro běžného člověka, který se s tím vůbec nedostane do styku. Petře, zkus to ještě jednou objasnit, ty jsi to už objasnila, zkus to ještě.
Dobré, či ještě raz to zopakujem. Představme si, že máme bod, nakreslíme si, vlastně začínáme cestu v bode nula nějakého projektu. Ideme robiť projekt. Reálny projekt akože života. To je ten večný život, že začíná, nikdy nekončí. A v tom bode nula, aby som to otestoval, urobím model. Len v tom bode nula, v tom jednom bode si predstav, že ho zväčším a urobím tam časovú bublinu, či vytvorím v ňom, nakopírujem do ňo kvantovú štruktúru, vytvorím v ňom priestor a začnem v ňom odvíjať ten projekt, ktorý beží v nejakom čase. A ten v podstate beží vývoj, až keď uplynie a všetko sa ujde ako má, tak tá časová bublina sa uzavrie, projekt sa skončí.
Ale vznikne okamžite nová.
A začína sa cesta pre tých, ktorí v tom projekte obstali, ktoré dostali číslo šelmy 666. Prečo? No. Lebo trikrát, čo je šelma? Šelma je ten, kto vytrvá, čiže kto dokáže bežať za tou korisťou, čiže kto vytrvá. Šeska je Fibonacciho špirála, čiže trenažér života alebo ten model projektu a ja dostávam známku šesku. A prečo sú tri? Lebo tri je absolútne potvrdenie istota, že ten trenažér som prešiel. Takéto niečo sa spomína aj v knihe Exodus, keď akože 12 egyptských rán, to sa nikdy nestalo, to je obraz, že ten Boží aniel mal prechádzať tým Egyptom a mal zabiť každého prvorodeného a nezabil iba tam, kde boli označené v podstate krvou baránka veraje dveri, čiže tie obišiel. Čiže to je v podstate, je to isté, je to obraz alebo vízia, proroctvo, že prejde iba ten, kto dostane známku, kto uspie v tom trenažéri a to zase sa vraciam k vedme, čiže uspieť mohol iba ten, kto sa nechal viesť, lebo nevidel, čo je správne. A k tomu sa dostávam tej téme už tej ďalšej, čo chcem, že prostredie, v ktorom ten život odohráva, je nastavené na určité pravidla. A ja môžem konať iba v súlade s tými pravidlami. Keď konám v rozpore, tak neprejdem. A aby som vedel prejsť, potrebujem sa nechať viesť. Lebo tu, čo sa udialo s týmto svetom, tak to z raja vzniklo peklo. A v tom pekle všetko je prevrátené hore nohami, všetko je naruby a aby som v tom prostredí obstál, aby som bol s ním v súlade, tak sa fakt potrebujem nechať viesť a takto som zistil všetko, čiže preto ten prvý obrázok je k tomu vývojovému prostrediu, tam by som už fakt rád niečo povedal, lebo ano. To je extrémne vážna vec.
Áno.
Takže ja nebudu dlouho to strácať váš čas, jenom běžím teďko se zapsat do svý osobní univerzity, abych začal znova študovat tadyhle ty všechny věci. No. Takže mám...
Dobre,
tak díky, děkuji za informace, mějte se hezky, budu poslouchat.
Pěkný večer.
Ahoj. Tak to byl Petr Luft, Petr Vítr. Taky se ho možná viděl v táboře na setkání, byl tam taktéž. Nevadí, jdeme na to. Takže konečně to rozjedeme. První obrázek, který máme. Ano. Rozhraní v kvantové štruktúre spiaceho Miroslava. Tak,
toto bol obrázok, ktorý sme tu aj mali minule.
Ano.
A v podstate je to obrázok kvantovej štruktúry. Momentálne tie vrstvy sa prelínajú, je to všetko v podstate jedna vrstva, ale nás zaujíma tá vrstva ducha, dimenzia, priestor života. Čiže je to vrstva, kde sa odohráva život, čiže kde viem, prežívam a cítim. Presne tak, jak sme to hovorili minule. No a v podstate teraz sa budeme už baviť iba o tomto svete. Takže tento svet, keď bol vytvorený pred 54 tisíc rokov a spustený do prevádzky, tak on vznikol tak, že stvoriteľ vytvoril novú kvantovú štruktúru, do ktorej nakopíroval sám seba, čiže kvantová štruktúra je priestor. A on do nej nakopíroval svoj obsah, čiže seba tam nakopíroval. A ja som to preto nazval akože spiaci Miroslav. Čiže nakopíroval seba a so všetkými svojimi charakteristikami a každé vedomie, ktoré sa začína vyvíjať od narodenia, vedomie avatara, hej, alebo vedomie človeka, má vedomú a podvedomú časť, čiže vedomá časť je tá, čo si uvedomujeme, tak v podstate žilo alebo žije v tomto prostredí špeciálnom. A keďže on, ten stvoriteľ, keď to urobil, v podstate on dal sám seba, čiže on dal všetkým tým budúcim bytostiam alebo identitám, ktoré by sa tu vyviali vedomiam, dal dar, že daroval sám seba, čiže použil princíp ty si. A keďže išlo o princíp ty si, vytvoril extrémne sofistikované, zložité prostredie, ktoré malo najvyššiu úroveň alebo najvyššiu kvalitu v celej štruktúre bytia. Ako by sme povedali, že v celom vesmíre, ale v skutočnom nie v tom, ktorý nám hovoria, že existuje a ktorý neexistuje. Takže či je úplne najvyššia kvalita. A v tejto najvyššej kvalite sme sa rozvíjali, do tejto najvyššej kvality sme sa narodili my, aby sme tu žili a prežívali život. A tie parametre, ktoré sú, ktoré v tejto vrstve alebo v tomto stvoriteľovi, čiže keď katolická cirkev hovorí, že Boh je všade, tak keď si nahradíme tým, že stvoriteľ je všade, tak v podstate má pravdu, lebo v ňom prežívame svoje životy. Hej, my sa prejavujeme v tej vrstve prejavu, ale myslíme, cítime v tejto vrstve ducha. Čiže v tomto priestore. No a tu sa dostávame k definícii. Tu trošku skombinujeme niečo, čo ľudia si myslia, že je úplne niečo inom. Čakry. Hej? Mm-hmm. Sedem čakry neexistujú. Niekto kedysi pochopil pravidla tohto priestoru na život a zadefinoval ich, a iný zas a urobil to nejak, akože nejak graficky, schematicky, tým, že sa to týka prežívania života, tak sa to týka tela a už z toho vznikli energetické centra, už vznikla dezinformácia. V podstate tých sedem čakier, tá prvá, tá spodná je úplne akože základná, ona definuje princíp, že ty si, ona definuje ten úplne absolútne najzákladnejší princíp zakorenenie sa v tejto vrste ducha, ktorá je celá postavená na princípe ty si. Čiže ja som pre druhého, pre partnera, partner je tu pre mňa. Čiže ja sa snažím robiť všetko, čo potrebuje partner, zdávam sa sám seba a prijímam jeho vedenie, tak ako zvednú.
Co je myšleno tým partnerem, Peter? To je myšleno jako v tom vztahu jako v rodině, jako muž a žena nebo partner, nebo já nevím, v obchodě, v práci, kdekoliv. Tam mám taky partnery obchodní. Tam to není myšleno.
To je ženský princip výslovně, lebo to je základní princip, dvojica je základní princip celé štruktúre bytia, bol a i bude. Takže to je úplne ten najzákladnejší princíp a ten život sa mal prežívať vo dvojici a preto tento princíp aj z pohľadu stvoriteľa.
Ale ja môžem mít obchodního partnera také, ako ve dvojici budú žiť celý život s obchodným partnerem.
To sa netýka obchodného partnera.
Tak lebo to pracovný sa týka partner, nebo ja neviem cokoliv. To je taký život.
Život sa neprežíva s obchodným partnerom. Ale zoberme si to na stvoriteľovi. On vytvoril, dal sám seba, aby aplikoval princíp ty si. A dal ho všetkým ostatným, čiže aby ho oni mohli používať v tom partnerstve, čiže muža a ženy. Čiže princíp ty si funguje tým spôsobom, že ja sa v podstate zriekam seba a dávam, nesnažím sa vôbec sa nesnažím zabezpečovať si nejaké vlastné potreby, to, čo ja chcem v podstate, ale môjim cieľom a môjim každodenným snažením je urobiť to, čo potrebuje ten druhý a urobiť to správne. Aby som to vedel urobiť, musím sa nechať zase viesť vedmou.
Áno.
Aby to bolo
správne. Peter, ja tady mám takovou připomínku, protože mnoho lidí práve ten princip ty si brali ako něco šíleného, protože správný prý je pouze princip ja jsem.
Áno, veď, áno, a k tomu sa dostaneme. Presne k tomu sa dostaneme, aj to vysvetlím. A to je to podstatné v tejto relácii. Len, čiže ja sa k tomu ešte vrátim, ale tie ďalšie princípy, tie ďalšie akože čakry, čiže máme prostredie, v ktorom je zadefinovaný princíp ty si. Šťastný bude iba ten, šťastie dosiahne iba ten, kto bude žiť tento princíp.
Ale ja potom zase do toho skočím. Pretože, no, víš, tohle to je presne, a teď to řeknu možná trochu tvrdě, princip nějakých těch různých gurů a podobně, ty se snaží ty své ovečky vychovat tomu, aby všechno mu odevzdali, aby prostě on byl pro ně to, z čeho on nakonec žije, to je, a nakonec to zneužije. To, rozumíš tomu? A to je princip, to je princip ty jsi.
Já tě zastavím hněď, ty tak opisuješ Božu lásku. Pozor. Ty opisuješ Božú lásku. No. A Božia láska je taká, že ty čakáš, ty budeš akože ten, čo uplatňuje Božú lásku, ja budem partnerka tu ako žena, hej? Mm-hmm. A ty odo mňa čakáš, že ja ti dám princíp ty si, čiže že ja budem voči tebe všetko robiť, v podstate plniť tvoje priania a neviem čo všetko, a budem ťa uctievať a neviem čo, a ty si budeš dobrať obidvomi smermi všetko a v podstate ako Boh toto uplatňoval. Preto toto je Božia láska.
A to není princíp ty si. To neznamená jenom Boh. To je tak, říkám, takový různý sekty, nebo jak to tak nazvat.
Nie, to není sekt, to je bežný život.
No ale ty sekty takto fungují, jo? Prostě, já to tady musím říct. Ten sektář vrchní, ten guru, ten prostě vždycky dělá to, ano, buďte vůči mě hodný, protože já jsem ten váš guru a vy všechno mě dejte, já jsem pro vás ten. A to je ten princip ty jsi, podle mě. A
ne, to je já jsem. Toto je já jsem. Tuto Božu lásku hľadajú takmer všetci ľudia, lebo oni cítia, keďže je to v tom prostredí, kde je nastavený princíp ty si, oni cítia, že im niečo chýba, ale každý hľada, deformovaný týmto prostredím, každý hľada Božú lásku, či hľada toho, kto mu všetko dá. Ale pozor, princíp ty si je o vedení, čiže dnes ja dostanem vedenie voči tomu svojmu partnerovi, že príklad mám mu povedať pekné slova. Po obede to môže byť niečo oveľa vážnejšie, a večer to môže byť niečo veselé, chápeš? Čiže aby som ja vedel, čo je správne, ja potrebujem sa nechať viesť, aby sme si to vedeli predstaviť, hej? Vedomá a podvedomá časť.
Čiže je nejaký príklad konkrétny? Tady je opravdu
dobre, čiže sme dvaja, hej?
Ale v tom živote nejsme dvaja, ale nás väčšinou žijem ve spoločnosti.
Nie, to vynechaj teraz to, keď chceš pochopiť princíp ty si. Princíp ty si je založený na dvojici a z tejto spoločnosti neexistuje. Tieto spoločnosti neexistuje, čiže na spoločnosť ho ani vôbec sa nestáš aplikovať, lebo on je neaplikovateľný na spoločnosť. Túto. Tá je postavená v princípe ja som.
No práve, no. No takže je to veľmi ťažký za to. Ano.
Takže princíp ty si. Hej? Čiže není to, že ja robím všetko, čo chce partner. Keď sa nechávam viesť, ja viem, čo on potrebuje. Robím to, čo potrebuje. To, čo je správne. Keď som vedený. Vedený som z podvedomej časti, či napríklad, povedzme to tak, napríklad, že vedmou som vedený a viem, čo mám urobiť voči tej svojej partnerke, čo je správne.
Protože ona, ty to řekne tá vedma?
No, v podstate ja to okamžite viem. Ja to viem. Ja to už mám ten systém tak automaticky nastavený, že viem. Ona zase dostane tiež v podstate niečo podobné, že čo zase ja potrebujem, a ona sa v podstate zabezpečuje moje potreby, ja zabezpečujem jej potreby. A šťastie, láska sa dá dosiahnuť iba v tomto princípe. Mimo tohto princípu nie je možné dosiahnuť ani šťastie, ani lásku na tomto svete, lebo je postavené, tá prvá čakra hovorí princíp ty si, hovorí o tomto. A tie ďalšie z toho vyplývajú. Čiže to je zadefinovanie operačného systému, aby si rozumel. Keď ideš mimo, nekoná správne. Ako nikto sa ťa nepýta, či chceš alebo nechceš, máš možnosť voľby sa na to vykašľať. Ale ak chceš ísť ďalej, tak ideš v súlade. Lebo tak je to nastavené. Tá druhá čakra je v podstate, že som schopný cítiť. Hej? Nie, že city, nie emócie. Potom konanie. Všetko to vychádza z toho princípu ty si. Čiže tretia je konanie. Potom štvrtá je to láska. Hej? Piatá je komunikácia, to, o čom teraz rozprávam. Komunikácia, tá myšlienková komunikácia. No a šiesta je, že viem, nie že viem, že rozumiem. Hej? Poznanie, pochopené poznanie. No a všetkých týchto šesť, v podstate tá siedma, ktorá je akoby nad hlavou toho človeka, je vedomie, to vedomie, ktoré žije v tomto prostredí. Čiže je to presne zadefinované prostredie a teraz poviem, čo sa stalo.
A teď, si mluvil teda o čakrách, ano? O sedmi čakrách.
Áno, čakry, ale oni definujú prostredie, v ktorom my žijeme život, čiže prežívame, cítime, vieme. Hej? Čiže to, čo nie je reálny život, nie je to, čo my vidíme tu, akože postava a neviem čo, ale to, čo sa v nás odohráva. To sú tie podmienky, ktoré boli zadefinované. Kľudne to povedz, zdroj, operačný systém, jednoducho je to prostredie. A definovanie prostredia je v podstate, ty keď pôjdeš do prostredia zamoreného kyselinou sírovou, tak asi dlho tam nevydržíš, nie?
Áno.
Musíš byť prispôsobený, čiže keď žiješ v nejakom prostredí, tak v prvom rade by si mal vedieť, čo je to za prostredie, aké má zadefinované podmienky a podľa toho konať. Ako nemusíš, môžeš sa na to vykašľať, no a toto je v podstate princíp ty si, no ale súčasný svet je ja som. A ako to vzniklo? A ako to vzniklo, tak to poprosím, myslím, že tretí obrázok to bude.
Tretí? Ja neviem.
Tretí.
Pustíme tretí obrázek. Negatívna zmena pred 18,000 rokmi.
Áno, a teraz sa dostávame, čo som ti hovoril, teraz sa dostaneme k veľmi zaujímavým témam. Temná identita Boha a aniel strážny. A ideme do obdobia pred 18,000 rokmi, kedy prevzala kontrolu. Skús ešte ďalší obrázok, prosím ťa, čo je tam štvrtý? Som videl.
Štvrtý, co ešte? Tak počkaj.
Štvrtý.
To je toto.
Áno, nechaj tento, to bude lepšie.
Dobre.
A teraz v podstate, čo sa stalo? Nebudem teraz rozoberať, ako k tomu prišlo, že ako od stvoriteľa prevzala temná identita Boh túto realitu, ale jednoducho stalo sa to pred 18,000 rokmi. A keďže temná identita Boh sa stala správcom v podstate serverovne, získala kontrolu nad ostatnými duchovnými vrstvami, čiže aj nad vrstvou prejavu a aj nad v podstate nad všetkými tými, to hovorím, zložitá vec, není to teraz v podstate kvôli tomu, čo chcem povedať, že je to oveľa zložitejšie, ale mimo tej duchovnej vrstvy, ktorú vytvoril stvoriteľ, kde sa odohrával život vedomí, ktoré sa vytvárali od narodenia, tak získala kontrolu nad všetkým. Jediné, čo nezískala kontrolu, tak nezískala ju nad touto vrstvou. No, ale ona vedela spraviť to, že aby si získala kontrolu, aby z titulu, že ľudia predtým porušovali zmluvy, porušovali pravidlá, tak si to ospravedlnila tým, že ako správca musí mať kontrolu, musí zabezpečiť vedenie tých ľudí, tak si to predstavme ako parkovisko, že máme parkovisko pre auta a je naše a my potrebujeme 100%. Čiže to je akoby informačná kapacita, ktorú mal nejaký priečinok, v ktorom bolo uložené, v ktorom sa mohlo rozvíjať to naše vedomie od toho narodenia. No a aby sme mohli pokročiť ďalej a rozvíjať identitu, ktorá bola pripojená, či vedomie identity, ktoré bolo pripojené, tak sme potrebovali naplniť tú 100% tej informačnej kapacity toho priečinka, alebo zoberme si to inak, že predstavme si to ako nákupný košík a sme v obchode, v supermarkete a nakupujeme. A jednoducho, keď máme plný košík, vznikne potreba mať druhý. Čiže v podstate kvantová štruktúra vedomia avatara, alebo tohto nášho vedomia, ktoré sa rozvíjalo od narodenia, bola zdieľaná. Čiže toto vedomie bolo mŕtve. Keď niekto hovorí o živých a mŕtvych, tak toto vedomie bolo mŕtve z pohľadu duchovného, čiže vedomie je živé iba to, ktoré má vlastnú kvantovú štruktúru, ktorú si vytvorilo na základe konania. a v podstate musí vzniknúť dopyt, či potrebujem druhý nákupný vozík, či potrebujem zaplniť tento priečinok správnym konaním, obsahom, aby vznikla potreba, že potrebujem vlastnú kvantovú štruktúru, či aby prišlo k transformácii vedomia avatara na vedomie identity. No a keďže išlo o princíp tisy, lebo iba v tom sa to dalo urobiť, Boh, či temná identita Boh, tento princíp považovala za tú najväčšiu hrozbu v celej existencii bytia, lebo ona ho ohrozovala, reálne ho ohrozovala, jeho princíp ja som, tak urobil to, že každému vedomiu človeku v treťom, na konci tretieho mesiaca tehotenstva zabral 20% toho parkoviska. A nakopíroval tam svoj obsah, akoby seba, v zjednodušenej štruktúre. Pri niektorých ďalších krokoch, alebo ľuďoch konkrétne, zabral aj viac. A problém v podstate, čo to spôsobil? Čo vytvoril? Vytvoril aniela strážneho. Aniel strážny je temná identita Boh, je to prekážka vývoja, je to niečo, čo bolo vložené do toho priečinka, aby sme nikdy nemohli zaplniť ten obsah, aby sme sa nikdy nemohli posunúť ďalej, aby sme sa nedostali, aby sme boli zakliatí a nemohli sa pohnúť. Čiže Boh urobil pod plaštikom akoby pomoci a kontroly absolútnu vývojovú brzdu a v podstate medzi ľuďmi v princípe ty si, ešte to vzniklo, akože to je aniel strážny, ktorý nás chráni. Áno, chráni nás pred vývojom. Čiže aniel strážny je temná identita Boh. Mal ju každý. A toto bola prvá rovina. Potom to malo druhú rovinu, lebo toto v podstate tí anieli strážni vytvorali v podstate nadvedomie, nadorganizmus, egregor, rôzne pojmy sa používajú, a to tak, že oni boli, to bola trojvrstvová štruktúra, čiže v prvej vrstve boli anieli strážni nasačkovaní do toho vedomia, v druhej vrstve boli akoby, toto boli akoby vojaci, v druhej vrstve boli akoby dôstojníci a v tretej vrstve bol akože hlavný veliteľ. Nad týmto celým bola potom ešte duchovná konceptuálna moc, ktorá plnila inštrukcie správcu serverovne, čiže temnej identity Boh ako vedomia. Čiže toto bol obrovský problém, obrovská prekážka, blokovanie vývoja a zabranenie princípu ty si. Každý, kto mal princíp ty si v sebe, kto to dostal cez genetiku, tak po ňom išli. Ja som viackrát písal o pomazaných mladých ženách ako prorokyne, v podstate vizionárky prorokyne. Je to na mojej stránke aj s obrázkami maliera Jana Vrabca z Turca, ktorí zachytili ich reálne podoby, a to niektoré žili niekoľko tisíc rokov akože spätne. A všetky tieto mali princíp ty si, žili ho v tom svojom partnerskom vzťahu a všetky boli zhruba 36 tisíc rokov dozadu, bolo myslím 17, všetky boli zavraždené vo veku 35 rokov, najneskôr vo veku 35 rokov, a to z toho dôvodu, že celá konceptuálna moc a všetko vytvorilo také podmienky, aby boli zničené, lebo tento princíp bol hrozbou, absolútnou hrozbou. A jediné šťastie, ako absolútne šťastie a lásku a všetko sa dá nájsť iba v tomto princípe ty si. Takže to neviem, či nedáme pesničku teraz trochu.
No, je to náročný. Je to opäť veľmi, veľmi náročný. Ja o tom přemýšlím a zatím je to všechno nesecvaklo. Jo, jak se říká, zatím je to opravdu nesecvaklo a zatím pořád v tom vidím jenom takové nejasnosti. Já se ještě zeptám před tou písničkou, jestli to má... Prosím?
Logicky, že ti to nezacvaklo, lebo to je tak šokujúce a to sú tak nové veci, lebo príklad anieloch strážnych, to si každé byť. Že anieli sú myšlienky, to vieme. Že aniel není bytosť. Aniel je obraz myšlienok či myšlienkovej komunikácie. To je príklad príbeh o Jakubovom rebríku, je to, zobrazuje komunikáciu, akú mám ja s vedmou. Ak to niekto pozná akože zo starého zákona. Čiže my anieli, zostupujúci po rebríku z neba a vystupujúci po rebríku do neba, je obraz myšlienkovej komunikácie. Čiže anieli ako bytosti neexistujú. Ani anieli strážni neexistujú. len pekným pojmom, bol prekrytý akože hrozostrašný obsah, lebo to, čo dokázal aniel strážny, či temná identita Boh nasačkovaná do vedomia urobiť, tak to poviem potom po tej pesničke. Ale to boli tak tragické a katastrofálne veci, ktoré menili ľuďom životy a vôbec nie k dobrému.
Dobre, tak asi to bude třeba opravdu si dát jednu písničku a potom v tom pokračovat. Pokud to lidi ještě vydrží, ty si tam totiž dal zase dvě takové zásadní věci, to zase bude oheň na střeše. Ty jsi tam dal ty tři šestky jako něco velmi pozitivního a každý to vidí jako všechno jako negativní. A ty jsi tam ještě dal anděla strážného taky jako něco negativního. To zase bude oheň na střeše.
Všetko je naopak. V tomto světě je všetko naopak.
Všetko je naopak, to je pravda.
Nič nemá logiku, chápeš?
Ano, já to vidím. V současné době se to ukazuje stále čím dál tím více, především v tom běžném životě, v tom politickém životě se úplně ukazuje, jak všechno je postavené vzhůru nohama. To s tím naprosto souhlasím.
To je nič proti týmto základným podstatným veciam, veciam života.
Dobre.
Ľudia si myslí, že idú duchovný vývoj a nie je tu nič.
No.
To je čisté, len spracúvajú informácie.
To je ťažký, to je veľmi ťažký.
Rozumieš sitko a sejú, preosievajú informácie cez sitko a teraz príde jeden, jak ty hovoríš guru, príde nejaká nová myšlienka, ideme tam, hej, ezoterický prúd. Potom príde nejaké východné náboženstvo a šup, ideme tam. A to vždy to je zabezpečené, aby v podstate, vždy to bolo zabezpečené tak, aby sa človek nikam nedostal, lebo mal brzdu. Mal ručnú zatiahnuť.
Áno. To je i v súčasnej dobie voľby a podobne. To je všechno udelané tak, aby se k moci dostali jenom ty, kteří samozřejmě chtějí, jsou určení. Tak, a já tam dám teď písničku Těras od Majerčík se jmenuje?
Majerčík, hej.
Dobré, vypadá to docela zajímavě. Tak jo.
Teraz je krásne žiť, keď sa nám rúca svet. Prežijú iba tí, čo vedia stavať nový. Odkladám do kúta jednu a tisíc bied. Za ťažkých podmienok slobodu volím. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy. Nepokoj odkladám, odvahu beriem späť. Teraz je radosť žiť, svet ide do zániku. Z rozvalím povstane nový a celkom iný. Starý uteká, beží si po paniku a kričí v médiách, že on je bez viny. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy. Pokoj odkladám, odvahu beriem späť. Teraz je krásne žiť, keď sa blíži veľká búrka. Nastal čas oddeliť zrno od pliev, aby sa mohla mlieť poctivá múka a potom upiecť ten poženaný chlieb. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. dám sa na pochod, zbijem nové krovy, nepokoj odkladám, odvahu beriem späť. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy, nepokoj odkladám, odvahu beriem späť.
Vás opět vítám po této písnice krásné od Majerčík. On se jmenuje Petr Majerčík, nebo jak on se jmenuje? Já nevím.
Jano
Majerčík, ano. Mm-hmm. Písnička s názvem Teraz, nebo Nyní, tak česky. Do druhé části dnešního pořadu, který je opravdu opět šokující, nejenom pro mě, ale pro mnoho lidí, kteří nás třeba poslouchají a které jsou kolikrát dost jako nábožensky zakotvení, tak pro ně to bude neskutečný šok. Ale je to, jak já vždycky říkám na každém, je třeba celý život neustále přemýšlet o tom, co vlastně je pravda, co není pravda, kdo si s náma hraje, kdo to s náma myslí vážně a tak dále, a tak dále. Je toho mraky. Já si myslím, že celý život prakticky nikdo neví, co je úplně správně. Možná se to rozvíjí na sklonku života nebo úplně v okamžiku smrti se to třeba dozví, co bylo správně, co ne. Nevím. O toho tu je dnešní host Petr Poláček, který o takovýchto věcech mluví a to je opravdu velká síla. Berte to prosím tak, jak jsem to teďko říkal, aby nenastaly nějaký problémy, protože z minulého pořadu, který se jmenoval Sám voják v poli, mluvilo se tam taky o těchto věcech a mnoho lidí z toho bylo úplně šokovaný, rozrušený, pomalu nadávali, co to vlastně vysíláme za pitomosti a tak dále, a tak dále. Prosím, všechno, co má logiku, není pitomost. Ano, to jsme si už ujasnili a to Petr taky říká naprosto přesně. A já jsem toho stejného názoru nebo poznání. Co má logiku, není pitomost. Takže z toho hlediska to berte. A zatím to, co říká Petr Poláček, logiku v celku má. A proto si myslím, že to pitomost není. Je to velice těžké celé takové ty životní, já nevím, učení, nebo jak to nazvat, které tu máme, jako když se jedná o náboženské učení, tak trochu se nad tím zapřemýšlit. My to, nebo všichni to berou jako dogma, tyto lidé, ale dogma, když je něco dogma, tak to většinou logiku nemá. Petr, je to tak? Dogma nemá logiku, to je prostě řečeno a nemá to logiku.
Ano.
Takže ano, z tohoto hlediska si myslím prostě, že není to blbost tohleto. Jo. Dogma kolikrát je větší blbost, jakákoliv dogma. A náboženství, takový to ostrý, jak bych to řekl, rigidní náboženství, to je, nebo rigidní, to jsem asi řekl špatně, prostě takový to náboženství tvrdý, to moc logiku skutečně nemá. No tak jo, tak povídej k tomu něco ještě.
No, mám tu něco připravené pre tých veriacích.
Ano.
Budem citovať, viem, že veriaci väčšinou nepoznajú evanjelia a už vôbec je starý zákon, takže ja im tu niečo odcitujem, aby to mali priamo zo zdroja, ale prv, keďže si povedal dogmy, tak som chcel niečo povedať na záver, záver, ale to, poviem to teraz, že ty si myslíš, že dogmatizmus je iba náboženstvo.
Ne, veškerý dogmy nemajú logiku väčšinou.
Áno, dogmatizmus ano. Je nástroj temnej identity Boh.
Áno, to je možné.
Církev je tejto konkrétnej veci aspoň úprimná církev, uh-huh. že ona priznáva, že má dogmy, či je katolická církev. Uh-huh. Ona to verejne priznáva, že má dogmy. Uh-huh. A že v dogmy treba veriť a nepochybovať o nich.
Ano,
ale vieš, čo najhoršie? Ako máme dogmatizmus, máme v náboženstve, či nielen v náboženstve, máme v medicíne, vo vede, všade je.
Ale
vieš, kde je najväčší dogmatizmus a najnebezpečnejší, lebo je skrytý? V ezoterike. Alebo tam nie je ešte navyše ani morálka. Cirkev má aspoň morálku, ktorú nikto nerešpektuje, ale ezoterika nemá žiadnu morálku a tam je toľko dogiem poschovávaných, ktoré sa tvária, že nie sú dogmy a totálne zväzujú človeka. Je to ezoterika, pokiaľ človek nemá nadhľad a nevie si vybrať a sa do toho ponorí, kde dokáže zotročiť človeka, je nebezpečnejšia ako cirkev. Lebo cirkev mala aspoň pravidla, tam pravidla nie sú žiadne. A temná identita Boh oveľa lepšie pôsobí cez ezoterické rôzne hnutia, ktoré sú, lebo tam sa ľudia otvárajú, je možno sieťovať, bolo možné brať energiu, bolo možné kadejaké veci robiť. Dokonca sú také hnutia, ktoré používajú všelijaké akože slova zaklinacie, vyslovne zaklinací jazyk a to ani ľudia netušia, čomu sa upísali. K čomu dali na všetko súhlas, k čomu sa vzdali, čo odovzdali na princípe voľby. A to sú strašné veci. To sú fakt strašné veci. To akože cirkev aspoň hovorí pravdivo, klame. Hej? Povedzme si to na rovinu. Že otvorene hovorí, že klame. No.
Ano.
A teraz tomu
citátom. Nicméně, ať si to každý prostě sám ujasní, jak to vlastně je. I třeba s tou ezoterikou. Hele, sem na svobodný vysílač patří úplně všechno.
Veď jasné, ja len upozorňujem,
jo,
aby si každý dával pri tom pozor, že tam je tých dogiem ešte viac ako v náboženstve.
Áno. Nicméně, pokud je toho si vědom, že tam sú ty dogma, tak sa tam nechá lečemu spriučiť taktéž veľmi dobře.
Áno, presne tak, ale musí si dať pozor, musí vedieť, že sú tam dogmy a že sa im má vyhýbať.
Áno, presne tak, súhlasím.
To je tá dôležitá vec.
S tým súhlasím.
A ľudia väčšinou nevedia, že sú tam dogmy. To prehliadnú. No dobre, ale poďme pre tých veriacich. Čiže sme pri anielovi strážni, aniel strážny ako temná identita Boh, ktorá nás ovláda. A teraz, čo je napísané, budem citovať a budem aj hovoriť, kde. Ináč je to z tej knihy Savojak Poli 1, strana 47, 2. kapitola, článok sa volá Je Boh diabol s otáznikom. Je to článok, ktorý som napísal roku 2015, keď som vôbec iba začínal a je zostavený iba z citátov. Takže idem prvé. Evanjelium podľa Jána 8.41. My máme len jedného otca, Boha, povedali Židia. A teraz, čiže máme jedného otca, Boha. Hej, pamätajme si. Exodus 3.6 na vysvetlenie. Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakubov. A teraz, aby sme pochopili, čo je v ďalšom. Evanjelium podľa Jána 8.44. A teraz dobre počúvajte všetci, ktorí veríte, pokiaľ úprimne veríte, tak sa nad tým zamyslíte teraz, čo je tu napísané. Vašim otcom, teraz my máme len jedno otca Boha, hej, či vašim otcom, či Bohom, či Boh, vašim otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď lhá, hovorí za seba, lebo je lhár a otec lží. To hovoril akože Ježiš. A teraz, presne o to ide. Akú metódu používala temná identita Boha, prečo to robila? Temná je preto, že sa nevyvíjala. A nevyvíjala sa preto, lebo nekonala správne skutky. Nekonala nič. Čiže kto koná správne skutky, tie správne skutky sú oheň a svetlo je pochopené poznanie. Čiže správne skutky a pochopené poznanie je oheň a svetlo. Čiže a z toho pochádza, že svetlá bytosť. Temná bytosť nemá práve skutky a nemá ani svetlo. Nemá nič. Čiže len ona prišla na to, že je schopná získavať to, čo vytvoria druhý a úskokom, lžou, klamstvom, v podstate lsťou, ale ktorá zavádza, je im to schopná zobrať. A jediný záujem, o čo bol, čo vytváral život, čo dávalo možnosti, bola kvantová štruktúra vlastná. Čiže on ju nebol schopný vytvoriť, lebo nekonal správne skutky. Ale bol schopný klamať, klamať v zmysle ako navádzať a zobrať ju druhým. Diabol znamená pokušiteľ. Oče náši sa kedysi ešte sa modlilo, že neuved nás do pokušenia. Teraz sa to zmenilo. Čiže Boh nás nemal, oni to priznávali, že Boh nás uvádzal do pokušenia. Čiže Boh nám vytváral, v starý zákon je toho plný. Toto v tej kapitole to môžu ľudia prečítať, tam to mám tie citáty. Čiže na jednu stranu dal prikázanie nezabiješ. A na druhú stranu zabi. Pritom v meste Jericho, vy zabíjaj všetky ženy, deti, mužov, všetko zabíj, nesmieš nechať nič. Čiže on navádzal, jeho interpretácia možnosti voľby bola taká, že k tomu správnemu on navádzal, pokúšal. Vedma ukazovala správnu cestu. On pokúšal. A prečo pokúšal? Lebo chcel, aby ľudia urobili chybu, aby porušili pravidla, aby ako on, správca, ich mohol potrestať. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých tresta. To hovorí katechizmus katolíckej cirkvi pre prvoprijímajúce deti. Čiže tresta vedma, stvoriteľ nikdy netrestajú. Menia prostredie. On tresta. Prečo tresta? Lebo keď uplatňuje trest, môže uplatniť sankciu. A sankciu je zobranie kvantovej štruktúry, ktorú si on privlastní, nakopíruje do nej obsah a vytvorí v podstate ďalší svoj originál. A takto sa rozširuje. Ten svet, ktorý tu bol, ako raj, ktorý tu bol vytvorený stvoriteľom, pokazil práve takto on tým, že sem poslal osadníkov, takéto svoje kópie, ktorí sem začali zavádzať princíp ja som. A preto sa to takto dostalo postupne pod kontrolu, preto tu všetko akože zlyhalo. Čiže jeho metóda je lož. A je to napísané v Evaníliu. Stačí len rozumieť, čítať s porozumením. A odosobniť sa od výkladu, ktorý dávajú kňazi katolíckej cirkvi, ktoré nie sú vôbec prostredkovateľom ani Boha a už vôbec nie stvoriteľa.
To je zajímavý. Má to logiku opäť toto. Akorát, co mi nesedí, nebo respektíve, proč nikto nic neví o viedmie? Všichni ví jenom o Bohu, o ďáblu, že jo, to sú jakoby dva protipóly. Ale vedma není nic. To neexistuje nic takového.
Ale existuje.
Já vím, existuje. Ale proč, možná to existuje, to je pravda, ale proč nie. Oni nikdo nevědí? Nikdo neví.
Lebo nevědí čítať rozprávky. Alebo príbej, například máš rozprávanie o jasnom sokolovi, vedické rozprávanie, kde nastienka hľada jasného sokola. To je príbeh o vedme. Máš slovenské ľudové rozprávky o zakliatých princeznách, príklad Popolvár, princezná poporoval najväčší na svete, lomí drevo a to je všetko. Princezná zaklietá je vedma, lenže v trošku v inej podobe. Lebo ona nemala len jednu líniu, ale toto už nejdem akože komplikovať.
Ano, ale nemôžeme jakoby seriózní, trošičku seriózní viede nebo náboženství nemôžeme vycházet pouze z rozprávek, z pohádek. Že? Jde o ale... to, chtěl jsem říct právě, že jak to, že nikdo prakticky neví nic o vědmě. Vědma se prakticky prvně vyskytla ve filmu Matrix. A tam nikdo nevěděl ale vůbec, o co jde. Já se na to taky koukal několikrát, to někdo se nějaká vědma byla stvárněna nějakou ženou, že no a co? No, to mě nebylo
vieš,
vůbec
prečo?
Nic.
Vieš, prečo sa nič nevie? Lebo toto bolo absolútne tabu, ktorú konceptuálna moc a temná identita Boh absolútne potlačala. Ono sa o nej vedelo. Po nej zostala v náboženstvách Božia matka rôznych a kadejaké, akože to je jedno, aká bola matka zem a neviem čo. Všade tam bola ona. To bola ona. To sú pozostatky, to sú stopy. To tu bolo. A bolo to v proroctvách, vo víziách, ktoré ona dávala. Zvestovanie Panny Márii, čo je opísané? Je opísané, keď Svetlá Mária ako nadviazala komunikácia s vedmou.
Mm-hmm.
To je opisko, ako nadviazala komunikáciu. Ako ona prijala to, že vzdala sa seba a necháva sa viesť.
Mm-hmm.
To je presne opis. To je, ona sama opisuje udalosť.
Ja chci říct proste to, že jak to môžou lidé pochopiť o to, o čom tady ty teďko hovoříš, když prakticky vědma pro ně neexistuje. To je něco, co je, no budiš, no vědma, něco ví, to je všechno. Ale dle tebe to je něco absolutně bytost, která je prostě velmi důležitá, podle které je třeba jít, ale nikdo o ní nic neví. Rozumíš, to je jenom ale ta...
Ale ju pozná. Pozná ju z vlastného života, každý veľakrát. Každý veľakrát, keď dostal myšlienku, že príklad neurob toto, hej, nevydávaj sa za tohto, neurob takýto skutok a urobil ho, lebo to bolo pohodlnejšie. Každý ho spravil, každý ignoroval toto, to bola vedma, každý ju pozná, každý.
To je možné, každý. To je možné, ale v tom živote prakticky jakoby nebyla.
Ano. Ale to je vec, ale vec sme princíp, ja, sme princíp ja som, vedma je princíp ty si a to je logické, že sa to bude, že sa to bude zakrývať, ututlávať, aby nikto nič nevedel. Hovorím, pozostatky vízií sú v slovenských ľudových rozprávkach a v ruských ľudových rozprávkach. Tam to je.
V českých,
v týchto ľudových rozprávkach, veď, v tom vedeckom príbehu rozprávne Jasnom Sokolovi, to je dokonalý príbeh, absolútne.
Mm-hmm.
Tá rozprávka, chod tam nevedno kam, priniesť to nevedno čo. A v rozprávkach každé klbko nití, Ariadny na niť, to je vedma. To je vedma. To je navigácia.
Mm-hmm.
To je navigácia.
Ano, nicméně, ale... jak říkám, argumentovat pohádkama a říkat, to je super, jedině podle toho to je, to každý prostě odmítne, jo? Tak teď jde...
To je jeho problém.
Já vím.
Ale keď je niekto dogmatický, ja mu nebudem nič vykladať, nech si žije vo svojej dogme, ako mňa to nezaujíma.
Jasne.
Nech ju má, ako prečo by som ju mal brať?
Áno, rozumiem tomu, ja to dávam jenom ako príklad, jo, jak je veľmi ťažký, když je nieco úplne potlačené z nejakého dôvodu, a to víme z jakého, jak ťažký je to vôbec pochopiť. Vůbec, jak to všechno funguje. Jak je to velmi těžké, když se to potlačuje. My to vidíme v dnešní politice, aspoň tady teda v Čechách, na Slovensku, zaplať pánbu, už to trochu opadlo, tyto věci. Ale tady to je tak evidentní, jak potlačují tu pravdu neskutečným způsobem a u moci jsou skutečně ty bohové a ty ďáblové, když to tak vezme. No. Tak jo, Peter,
dobré,
jdeme ďalej.
Takže bavili sme sa o tom anjelovi strážnom a teraz akú úlohu plnil, čo robil všetko. Tak zo skúsenosti už som sa s veľa ľuďmi rozprával.
Ktorý obrázek to mám dať?
Žiadny.
Daj žiadny, dobre.
Žiadny. S veľa ľuďmi som sa už rozprával, v podstate pomáhal som im, v podstate liečil som im, jak sa hovorí, nejaké tie duchovné veci aj telesné, ale z toho rozprávania vysvietlo vždy, že nejaké problémy, ktoré sa začali v detstve, sa začali formovať programy. A napríklad jeden typ programov, či model správania, sú bezpečnostné programy, kedy dieťa, príklad, rozvádzajú sa mu rodičia a je malé, príklad dievča, 7-ročné alebo niečo a prežíva to veľmi ťažko a nechce niečo také zažiť. Tak ono si a vníma otcov odchod napríklad ako veľké ťažké zranenie. A to dievča vtedy vysloví myšlienku, že ono takéto už nechce zažiť. Čiže nechce, že ten pocit už nechce mať, chce byť chránená. Chce sa ho zbaviť. No a tým, že som hovoril, že kde prežívame život, že v tej duchovnej vrstve, v tom stvoriteľovi, že to je najsilnejšia štruktúra v celej štruktúre bytia, aj najvyššia pozícia, ako keby vrchol pyramídy, tak každé vyslovené zadanie, také toto je zadanie, je povinné tá nižšia identita, to nižšie vedomie splniť. A keďže a toto platilo aj pre správcu serverovne, a on to realizoval prostredníctvom tých anjelov strážnych a plnil to tak, že on vytvoril, bo jeho povinnosťou bolo vytvoriť bezpečnostný program, ale on to vytvoril tak, čiže podľa seba, aby ten bezpečnostný program, ktorý mal chrániť to dieťa, napríklad dievča, v budúcnosti mu prinieslo same problémy, čiže skomplikovalo mu život tým, že ten program bude v podstate torpedovať napríklad všetky jeho vzťahy s mužmi. Preto, lebo sú nebezpeční, lebo by ho mohli sklamať a odísť. A keďže ich bude torpedovať, tak dosiahne to, že to dievča ako žena začne robiť chyby a niektoré chyby môžu byť fatálne, môžu mať taký následok, že po smrti prišlo k odobratiu veľkej časti kvantovej štruktúry. Takže on to robil a v tom bol ten klamár, že on všetko robil takýmto spôsobom, aby si ohrieval tú vlastnú polievočku, aby ľudí dostal do toho jarma, do tej ťarchy toho zakliatia, lebo to zakliatie je v podstate ovládanie, bránenie vývoju anjelom strážnym. V knihe Inferno tomu venujem celú jednu veľkú kapitolu a myslím, že okolo 40 slovenských ľudových rozprávok som použil na to, aby som vysvetlil, čo to je zakliatie. Takže tam si to ľudia môžu prečítať. A v podstate toto zakliatie bolo fakt katastrofálne, čiže on napríklad tieto programy tak formoval. A tie programy boli to, keď sme sa niečo naučili, zmeniť toto popred seba, to vyvoláva aj bolesť duševnú, lebo to má antivírus. To sa bráni odstráneniu, to sa bráni prepísaniu. Ja bezpečnostný, ináč, to je ďalší paradox, tak ako ja som ten program zadal, ja ho viem aj ľahko odstrániť, len to musím vedieť. Čiže musím si byť vedomý svojej pozície, že ja keď zadám, že tento program nechcem, že sa príklad nechávam viesť, vedmo, že mám oveľa lepší bezpečnostný protokol, tak ten program je vymazaný. A čo je najlepšie? Tak lenže to ľudia nevideli, to zakliatia sa dalo zbaviť jednoduchým zadaním. A kde to nájdeme, ten postup? Zase v Novom zákone je opísaný. Tam to napísal, nemám tu presne ten citát, že kde to je, ale je to obraz, v podstate príbeh pokúšania Ježiša na hore, kde v podstate Boh, temná bytosť, pokúša, ako jeho, je to príbeh vizionársky, nie udalosť, ktorá sa stala v minulosti, ale bola to vízia a pokúša ho a je tam aj návod, čo treba spraviť. Čiže on hovorí, odíď Satan. Čiže vydáva jednoznačný príkaz, inštrukciu, nariadenie, kde z vyššej pozície nariaduje tomu nižšie postavenému Bohu, diablovi, čiže pokušiteľovi, aby odišiel. Čiže každý sa mohol zbaviť anjela strážneho, ale potreboval sa predtým nechať viesť, potreboval to pochopiť, lebo inštrukciu musel takúto inštrukciu musel zadať vedome. A vtedy by sa zbavil zakliatia a zbavil by sa temnej identity Boh ako anjela strážneho, ktorá mu robila brzdu.
Čiže, a nestane sa třeba niekdy prípad, že na to príde sám, že sa nemusí nechať vás, že má tolik informácií, že na to príde
nie,
sám?
Nie, nikdy. Není to možné. Tie informácie tu boli, tieto informácie všetky nevedela ani tá fyzická konceptuálna moc, ktorá je tento svet.
A nemusí vedieť úplne všechny, ale dostatečný počet informácií, aby to pochopil.
Nie, na toto nepríde. V tomto, na toto sa nedá prísť. Akože to hovorím z vlastnej skúsenosti, že toto v živote by som ma takéto niečo nenapadlo. Ja som bol veriaci, aj som podľa toho žil a vystúpil som z cirkvi samozrejme, ale aj nielen formálne, ale aj reálne som sa zbavil toho záväzku. Ale toto nie je dôležité. Poviem ešte napríklad iné uplatnenie tejto nadradenej pozície.
Ja jenom ešte k tomu, že to tak rezolutne řekne, že to není možné. Ja si myslím, že možné je prakticky úplne všechno. Mít dostatečné množství informácií, miel by na to človek přijít také.
Odkiaľ mi povedz? S myslami, ako na to prídeš?
Nemusí to byť jenom smyslovo, môže to byť i tá intuice samozrejme, ale i to je informácia.
No ale to je mimo smyslo a to je vedma. Alebo to bol Boh. Si vyber.
No, jasne. Pořádku, dobře. Pokud to bereš takto, tak jo, ale ty informace přece může dostávat každý. A nemusí být, jak říkáš, vyloženě, no ty to nedokážu definovat přesně, jak to myšleno. Prostě ty informace může dostávat každý, když si o ně jaksi požádá, nebo řekne, nebo prostě, když je už tak vysoko ve svém myšlení, tak už mu potom přijdou ty informace, aby na to přišlo.
No, nebude vysoko, to bude iba iluzia, že je vysoko, alebo si myslí, že je vysoko.
Ne, on si to nemyslí, ale je třeba, jo?
No, nemôže byť, keď tam mal Aniela Strážneho, nemohol byť. Nemohol byť. To je akože, ty si na parkovisku, máš tam parkovisko, ty máš 10 aut a 5 ti niekto zaberie. No, zaparkuj tam tých ďalších 5. A ty sa potrebuješ dostať a on ti ešte blokuje východ. Chápeš? Von z toho parkoviska. No, není to možné. To je
no,
fakt.
Dobre. Dobré, já si myslím, že možné je všechno. Veď ale budíš.
Je to možné, ale musíš se na to dívat zo správného pohledu. Úhol musíš mít správný.
No, to jo, ale nemusím se nechat úplně vést tou vědmou.
Ne, veď jako nemusíš ani jako slepý vidět, nemusíš jako jít na útěsí. Může to sedět na stoličke doma.
Ano,
a nevíc z obývačky, a to je možné.
Ne.
Chápeš?
Můžou být slepí a myslím si, že i ty slepí se dokážou představit nějaký obraz.
Tak to do toho nebudem zasahovat, lebo jsem slepý nebol, takže asi ťažko podle mě, pokud někdy viděl, tak ano. No ale jsem chcel ještě k tomu zadávaniu povedať takú velmi zajímavou věc, že teraz je veď už dlhodobo sa propaguje antikoncepcia, hej? Ako aby sa zabránilo otehotneniu. A teraz poviem, ako sa to kedysi riešilo, predtým, ako to tu temná identita Boh prevzala, ako sa riešilo, kedy bude mať ten partnerský pár deti. Jednoducho sa to riešilo zadaním, že teraz nie. Jednoducho, myšlienko, teraz nie, to bola pozícia zadania, ale oni museli vedieť, že to je možné, že to môžu použiť. A to je možné stále. Ale musíš vedieť, musíš byť vedený, aby si to pochopil a musíš to prijať. A samozrejme, musíš si byť istý. Keď ty pochybuješ, tak nič nefunguje. Vedenie nefunguje, keď pochybuješ. Nič nefunguje.
Mm-hmm.
Musíš mať istotu. Čiže až do takýchto vecí to išlo. A toto ti nikto nikdy nepovedal. Toto nikdy nenájdeš. Mne to tiež trvalo dlho, som to pochopil v podstatě do větší hloubky až před pár dňami.
Ale znám paradoxně mnoho lidí, kteří jsou třeba i takový ty ezoterici, kteří přesně takto uvažují. Jak jsi teďko říkal. To znamená, když to budu takto si myslet, tak to tak prostě
pozor,
bude. Takový
pozor,
to zadání
pozor.
Dám a tak to bude.
Pozor, ale to funguje iba na věci byť, ne na mať. Pozor, to nefunguje na mať, to funguje na byť. Na nastavenie vývoja. To nie je to, že pomyslím si, chcem mať auto, hej, pozitívny spôsob myslenia, dom a neviem čo, a budem si lepiť obrázky niekde a budem na to mysleť a sa to stane. Ja to hovorím, že to bol sabotáž. Je to sabotáž temnej identity Boh. Voči tomu chod tam nevedno kam, priniesť to nevedno čo. Lebo ja keď sa nechávam viesť, ja neviem kam idem. Netuším pri tom kroku, ktorý robím, aký má význam. Po viacerých možno zistím. A už neviem vôbec, čo mi to prinesie. Vôbec to neviem. To je ten princíp. A to je v podstate strata kontroly nad svojím životom, že ho odovzdáš niekomu inému, kto vidí a vie. A to je to, čoho sa ľudia bránia. Ale paradox, z vlastnej skúsenosti hovorím, šťastie človek nájde iba takto. Je to nepredstaviteľné pre väčšinu ľudí, ale to už není môj problém. Moja vec je, aby som to povedal. Moja úloha. Ale prijať, to už není moja starosť. Chápeš? To ľudia majú slobodnú voľbu a nech si s tým urobia, čo chcú.
Ja sa opäť musím vrátiť rôznym tým sektám a tým gurum, tak to presne takto funguje.
Áno, ale veď oni to zneužívajú, jasne, že áno.
No práve, že to zneužívajú, áno.
Ale toto je o bytosti svetle, ktorá vie, ktorá ti chce dobre, ktorá ti chce pomôcť, ktorá ťa má rada. A ktorá ti urobí všetko pre teba, aby ťa zachránila, aby ty si neskončil. Veď na čo si tu? Na to, aby si tu žil a potom a nič po tebe nezostalo? Veď čo po tebe zostane? Dedické konanie akurát. A na čo ti to je?
Tak samozrejme, o tom sa nebudem baviť, to je jasný.
No a na čo ti to je, chápeš? Na čo ti to je? Ale čo iné po tebe môžu zostať len to, čo vytvoríš? A ty môžeš len vytvoriť genetiku, ktorú vytvoríš správnymi skutkami. Ináč máš prázdne ruky, nemáš nič. Mm-hmm. A na čo si tu bol? Na čo?
Aby si poznal.
Aby si vytvoril dedické konanie.
aby si třeba poznal něco. Já si myslím,
nie,
že...
a na čo ti to je? Na čo ti je poznanie, keď nemáš skutky? Na nič.
Tak to môže byť ruku v ruce, jak si říká. To môže obejí být najednou.
No, môže, ale nemusí.
Ale môže.
Viera bez, áno, viera bez skutkov je mŕtva. Viera je pochopené poznanie alebo múdrosť. Mm-hmm. Keď ju nesprevádzajú skutky, či ak podľa toho nekonáš, je na nič. Je zbytočná.
Dobre, tak jo, tak jdeme dál. Ja som to zase trošku zašmodrchal za to. Ale
no, v pohode,
to je třeba.
Veľmi správny spôsob on si to zašmodrchal.
Áno.
Čiže napríklad ďalšia potom, čo spôsobovala tá temná identita Boh ako anjel strážny. Blokovala logiku. Uh-huh. Blokovala logiku. A teraz si zober, že minule som hovoril, ako zmenila už jen vplyv toxicity ťažkých kovov, neurotoxínov a takýchto na zosieťovanú za sieť molekúl DNA neurónov mozgu. A teraz si k tomu pridaj blokovanie logiky. Čiže a to funguje tak, máš ten program a ty ideš, máš nejaký podnet a ten program sa ti spustí a tá temná identita Boh to spravila ten program tak, že ty si logicky uvažujúci človek, ale ako náhle sa ti to spustí, ako náhle sa dostaneš nejakým podnetom do toho režimu, toho programu, tak ani tie subjektívne informácie, ktoré máš, príklad máš dve, máš nejakú udalosť a ty máš subjektívne informácie získané zmyslami, skúsenosti a neviem čo máš, ktoré podporujú tú verziu a ktoré sú proti nej. Hej? Ako to chce ten program. No a ten program ti spraví to, že vyblokuje ti všetko to, čo by to spochybňovalo. Čiže už tie subjektívne informácie, čo máš uložené v dlhodobej pamäti, sa stanú ešte subjektívnejšími a ty si to ani neuvedomuješ. Ako náhle sa to proti tomu začneš búriť, tak ťa začne ničiť v podstate ten anjel strážny vnútornou bolesťou. Sa cítiš veľmi nepríjemne, chceš utiec z toho, nechceš to mať, nechceš to cítiť. A radšej urobíš všetko, čo chce od teba ten anjel strážny, temná identita Boh. Porušíš pravidla, neurobíš tie správne. A rozmýšľaš absolútne nelogicky. Pokiaľ by sa vtedy dokázal na seba pozrieť logicky, tak by si sa sám nad sebou zrozil, že ako je to možné, že ináč tak logicky rozmýšľajúci človek v niektorých situáciách ty tú logiku vypneš. A to robil anjel strážny. Toto robil anjel strážny nám. To bola jeho ochrana. Jeho pomoc.
No, a nebyla to skutečná pomoc v té situace v tomto světě, v této realitě?
Jasné, že bola, ale pre neho.
No.
Lebo keď človek išiel, lebo keď sa začal cítiť veľmi zle a bol dotlačený do nejakého zlého rozhodnutia a urobil chybu, a urobil to viackrát, tak potom raz mohol urobiť aj fatálnu chybu, ktorá ho po smrti stala veľkú časť kvantovej štruktúry jeho identity. Hmm. A o tom ušlo. Čiže on za seba to robil správne. Pomáhal sebe. Ja chcem mať pre seba. Nie? Tak to je v tomto svete. Tak to je podľa Boha.
No, dobre. Tak jo. Jedeme dál.
No a potom tam je téma, ktorú sme už začali už minule, milovanie a sex, pamätáš si, nie?
Áno, určite, to mi zaujalo veľmi.
No tak aj to rozvinieme, čiže čo spravil aj v tejto oblasti anjel strážny? Čo spravilo ja chcem mať? Čiže čo bolo milovanie kedysi? O čom to bolo? Čiže o uplatňovaní princípu ty si. Ja dávam tomu druhému, aby on niečo cítil, nie aby ja som bol spokojný, aby on bol spokojný a on dáva zase mne. A pri tom dávaní, tam je taká vec, že pri tom dávaní, keďže ide o uplatnenie princípu ty si, sa vždy vytvárala nová kvantová štruktúra. A v podstate je tam jedna vec, veľmi jedna dôležitá mimoriadna vec, kde, o ktorej sa aj v ezoterike kdekade hovorí, že pri, teraz poviem, nie pri milovaní, pri sexe, že niekto bere energiu. Hej? Že jeden druhému. Poprvé, muži posledných 500 rokov neboli schopní dávať žiadnu energiu, dávali iba ženy. To bolo zase ďalšie opatrenie Boha. A teraz, ako to s tou energiou bolo? Pokiaľ prišlo, ako sa hovorí teraz, že k orgazmu, čiže k vyvrcholeniu, tá žena uvoľňovala energiu, ale uvoľňovala ju do prázdna a privlastňovala si ju temná identita, Boh správca, lebo nebola adresne určená. Čiže pokiaľ by tá uvoľňovaná energia bola v tom okamihu adresou, ona mala byť vždy adresovaná, nasmerovaná tomu partnerovi, lebo ja dávam. Ja dávam, či dávam seba, celú svoju kvantovú štruktúru so všetkou energiou tomu partnerovi, on to prijíma a on potom dáva mne. A takto sa to všetko znásobovalo. Takže a z tohto, keďže to bol princíp Tisi, čo musel urobiť Boh, musel to zlikvidovať, lebo toho ohrozovalo. Lebo kto je princíp, ten si vytvára vlastnú kvantovú štruktúru a on mu z nej nič nedá. Čiže preto to musel zničiť, lebo toho absolútne ohrozovalo jeho parazitizmus. No a tak čo spravil? Milovanie sa zmenilo na sex, čiže princíp Tisi tam zmizol a v podstate zo sexu sa stal obchod, funguje, ja dám, ja dostanem, v podstate obchodná dohoda, keď je dobrá, tak to nejakým spôsobom funguje. A keď chcem byť taký akože trošku tvrdší, tak z milovania sa stalo, poviem to tak, že to, čo robia ryby, hej, keď sa rozmnožujú, sa hovorí, že sa ryby trú. Hej, tak z milovania sa stalo šúchanie, by som povedal, čiže trenie. Tak, ako, čiže obyčajný sex, ktorý nemá nič spoločné s milovaním a s tým, na čo to bolo určené. Takže to je taká ďalšia podstatná vec.
Tady ja opäť řeknu jednu takovou vec. Připomínky byly, jak môžu něco dát, když nic nemám. V první řadě musím něco umět mít, mít tu lásku, umět milovat a pak to teprve můžu dát.
Je sebaláska, nemyslíš, ne?
Ne, takovéto otázky padaly taky tady.
No dobre, ale sa ťa spýtam, veď toto ľudia hovoria, že aby si mohol mať rád, tak musíš vedel mať rád, musíš mať rád seba, či
taky, sebaláska. Taky, áno, i sebe samozrejme.
A dám ti tento raz otázku ja.
Áno.
Počul si už niekde definíciu, čo to, ako sa máš mať rád? Nie, že to niekto vysvetlil, čo to je sebaláska?
No tak, asi tak, akože to, co bych si představoval, že dám té milované bytosti, tak to samé bych měl dokázat dát i sobě.
Čiže povedzme to po slovensky, hej? Prestaňme sa hrať na, alebo aj po česky, prestaňme sa hrať na akože krásne slova, ktoré nemajú obsah, lebo ja som nepočul ešte zadefinovanú. Každý si len myslí, nikto, ten, čo hovorí o sebaláske, nikdy neurobil definíciu toho, čo to je.
Nemluvím o sebelásce. To je tam jako taková přidaná hodnota. Ale pokud neumím milovat, a to takových lidí je mnoho, neumím. Ani sebe, ale ani i ostatní, tak jak to můžu dát potom?
No veď, ale seba má rád, nie? Víš, jak sa povie sebaláska normálne? Normálně
slovo.
Egoismus.
Ano, to je, samozřejmě, ano, to je pravda. Nicméně egoismus je něco asi jiného, než umět mít rád, mít sebe i ostatní.
Ne, vynechaj ostatní. Mať rád seba. Ostaňme pri tej čas.
No ale tady to je spojené.
Nie. To není spojené. Prvý krok, prvá časť vety je musíš mať rád seba. Sebaláska. To ostatné vynechaj. Ako?
Dobre, egoizmus. Ale v tom prípade, jak teda, když už teda neumím mít rád i ostatní, tak jak mu můžu něco dát, když mám rád jenom sebe?
Totiž to je ďalšia dezinformácia temnej identity Boh, ktorá zo seba poznania, že máš poznať seba, urobila sebalásku. Chápeš, urobila egoizmus. Čiže zase, ty máš poznať seba, máš vedieť, kto si. Keď si niečo dokázal, vivo, máš byť hrdý na to, čo si dokázal. Hej? Že ty si to urobil. Nie akože sa teraz ideš prezentovať alebo neviem čo, ale vnútri máš byť hrdý na to, kto si, a má sa k tomu priznávať, že si to ty sám pred sebou. Že si to uvedomuješ a že to príjmeš, lebo niekedy to není jednoduché.
No ale když to tak teda je, tak jak můžu teda použít ten princip ty si a dát někomu něco, když to prostě neumím, neznám, nevím.
No veď preto sa ma, víš, ako má sa to naučiť.
Jak sa to môže naučiť? Proste to nejde.
Dá sa to naučiť, nechaj sa viesť. A sme doma. A každý, kto sa rozhodol nechať sa viesť, to možnosť mal. To, že po prvom, druhom, treťom, akože nejakom zložitejšom vedení, že sa na to vykašlo, to už je druhá vec. Každý tu možnosť mal.
Ale na druhej strane sú třeba lidi, kteří to umí, toto.
No ale to, ty to tu nemôžeš vedieť úplne sám. Lebo ty nevieš, ty nedokážeš. Ľudia už vôbec nepoznajú seba, vôbec nevedia, čo ich formovalo, aké programy dostali od matky, ktoré udalosti z detstva, čo vyformovali. Nie symptómy.
Ale z toho se nechá zase zpětně dovodit. Když tam symptom, nechá se zpětně dovodit, co to asi mohlo být.
Ano, veď presne. Ale kdo to vie a potom vstupí do partnerstva, má partnerku alebo partnera, ktorý už takisto o sebe nič nevie? A ako majú vedieť niečo spolu ešte navzájom o sebe? No nemajú šancu. Ideálna pôda pre anielov strážnych a temnú identitu Boh. Aby to prevzali pod svoju kontrolu, a aby nastali komplikácie, problémy a robili zlo.
S tým souhlasím, to je súčasný stav, to je pravda. Ale jak to teda zmieniť, když to proste neumím, toto, ja to neumím. Jak to teda mám niekomu nieco dát, když to sám...
Veď sa to máš naučiť, veď teraz som ti to povedal.
No ale naučiť
vysloviť. Zadanie musíš vysloviť. Keď vysloviť zadanie, že to chceš vedieť a že sa nechávaš viesť, tak sa to stane, ale potom máš ty voľbu, či to urobíš. Ja ti poviem tak, poviem ti príklad. Bík, hej, dva rohy. Vyjadrujú dve cesty. Možnosť voľby. Dvojsečný meč vyjadruje možnosť voľby. Hej? Cekanie mečom je možnosť voľby. Tak alebo tak. Rozsekneš, rozdeliš. Hej? Spojenie neexistuje. Nie je možné ľudí spojiť, ale je možné ľudí rozdeliť. Oddeliť kúkol od pšenice, čiže oddeliť zrno od prejem, rozseknutím na princípe voľby.
Mm-hmm. Tomu rozumiem.
No, ale v podstate, čiže ty vyslovíš zadanie, to zadanie je záväzné. Aj vedma bola povinná vyhovieť tvojmu zadaniu, lebo ty si mal vyššiu pozíciu ako ona svojim zadaním. Tvoja inštrukcia bola akoby rozkaz, ako keby si mal vyššiu hodnosť.
A to zadanie môžu zadať kde? Kde?
Mohol si to robiť kedykoľvek. Kedykoľvek, celý život si mal na to.
A teď už nemohu?
Teraz už sú tie veci trošku zložitejšie. Teraz sa bavíme o princípoch, aké boli. Teraz je to už vždy, každý má vždy možnosť, vieš, o tom je podobenstvo o 10 pannách, Matúš 25. kapitola. A tam je to tak, že nepoznáš to?
Neznam,
bolo
vôbec.
5 múdrých a 5 hlúpých panien. Čiže v podstate mala byť svadba, prichádzal ženík a oni mali na ňo čakať s lampami. A olej samozrejme v lampách, čiže normálne petrolejky. No a 5 bolo múdrych a zobralo si náhradný olej, lebo nevedeli, kedy to príde. 5 bolo hlúpych, nezobralo si náhradný olej, no a ženich neprichádzal, tak pospali. Potom zrazu, že ženich prichádza, vidíte mu ústrety. No a čo sa stalo? Ten olej tým hlúpym sa minul a neboli pripravené. Tí, ktorí boli pripravení, ten olej mali a vedeli vojsť na svadbu a tí ostatní boli vyhnaní. Čiže o tom toto je, že ty nevieš, kedy príde ten okamih a ty máš byť pripravený. Keď nie si pripravený, keď si premrhal príležitosti, sa ti môže stať, že už tú možnosť nemáš. Čiže že už sa nebudeš môcť vedieť naučiť, lebo už nemáš čas.
Dobre, tomu rozumiem, ale... Takže
čiže to je to tvoje prijať vedenie, pre teba neprekonateľná vec, veď sme sa o tom už nieraz bavili.
Je to
ako
problém.
Môžeš... Áno, je to problém, lebo ty máš, vieš, a vieš, prečo to je problém? Lebo ľudia majú zdanlivý pocit, že kontrolujú nad svojím životom. Keď sa tak zamyslíš spätne dozadu nad svojím životom a skús zistiť, pozrieť sa, v koľkatých situáciách si mal kontrolu nad svojím životom.
Prakticky ve všech.
Hej, si istý, že si mal kontrolu nad svojím životom vo všetkom?
Tak aspoň jsem si to myslel, ano.
No to je druhá věc, to tak, je druhá věc.
Ale nikdy jsem to nenechával být, aby někdo, pokud šlo o nějaký důležitý rozhodnutí, tak jsem vždy měl nad tím kontrolu. Já si nedokážu představit prostě žít tak jako, dobře, ono to nějak dopadne, někdo o tom rozhodne, někdo řekne, jak to mám udělat a tak dál. To si potom připadám takové jako k ničemu.
No ale to tak není, že někdo o tom rozhodne. To v podstatě, aký kontrol... Pozri, tvoj život se odohrává v České republike, hej?
Ano.
A aký vplyv má prostředí České republiky, aké tam je na teba? Vieš to ovplyvniť?
Politiku? Tak,
nevieš.
To je právě ono, ano. Ono to lze velmi těžko, samozřejmě. Ono opravdu to lze velmi, 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 velmi těžko. To je pravda, ano.
Takže
si někdo myslí, že to bude volbama, tak to se hodně plete, to je pravda. Ale na to už jsem přišel a to je velmi důležitý. Já vím, že to nejde tímto způsobem. Já vím, že by to šlo nějak jinak. Ale ne tímto způsobem, jak je to nastavený. Kýmkoliv, to je jedno kým. Ale prostě to je špatně.
Hej, ale o jiné jde, že čiže do určitého rozsahu ti definuje tvoj život, někdo druhý.
To určitě.
Nie ty.
Žijem ve společnosti. Až budu žít na pustém ostrově pouze s partnerkou, tak je to něco jiného.
No a i tam budeš mít tými podmínkami nadefinovaný ten život.
Tak to určitě, ale... Takže, jasně, samozřejmě, že tam budou nějaké
podmínky. Takže mať kontrolu nad svým životem je iluzia, nie realita.
No, jasně. Ale přeci jenom nějaká ta kontrola by tam měla být určitě a nenechávat to úplně být, jak to dopadne, nevím.
Ale to není tak. To není tak. Ty stále máš pocit, že nechat sa viesť je nechat to na někoho jiného v podstatě, že však...
Ale to tak je, říkáš. To, já to tak cítím, přesně takto.
Ale ano, lebo to máš, to jsou tvoje životné zkušenosti.
Mhm.
To sú tvoje životné skúsenosti a ty by si musel, aby si sa nechal viesť, musel by si poprieť svoje životné skúsenosti, ktoré boli vytvorené určitými okolnostiami, formovanými temnou identitou Boh a tvojim anielom strážnym a anielmi strážnymi, ľuďmi, s ktorými si prichádzal do styku. Čiže...
To má logiku, ale opravdu to je veľmi ťažké.
Ale keď to urobíš, keď to dokážeš, tak zistíš úplný opak, že vôbec to není ťažké, že to je ľahké a že tvoj život je zrazu jednoduchý, je jasný, vieš, čo robíš, vieš, kam ideš, vieš, kto si, máš poznanie, si šťastný, máš lásku, všetko. Chápeš? Mm-hmm. Je to iné. Není to z tohto sveta.
Je to možné a je to práve v tom, že co je jednoduché, to opravdu je... Takové primární, takový základní, takový... Ano, jednoduchost je krása, jak se říká. A to je pravda, ano, to je pravda. Je fakt, že tento systém, tento život nás tady neustále staví do čím dál složitějších situacích, aby jsme si mysleli, jak je to všechno složitý, až se z toho pomalu všichni zblázní, že jo? Protože to už nejde prostě, to už nejde. To je tolik situací, co musí řešit, že to prostě nelze. No, takže ano, je třeba dojít té jednoduchosti. To je pravda. S tým souhlasím.
A jednoduchosť v tomto prípade je už múdrosť. Mm-hmm. A toto je tá múdrosť, že to vôbec není zložité, len my máme programy, my máme niečo implementované a neviem, či si videl, také video bolo pokus s blchami. Že pohár...
Neviem, to vec.
Že v pohár bol pohár, ako závaraninový, a v ňom boli blchy. A vyskakovali na ten pohár. Potom ten pohár sa zakryl vrchnakom na nejakú dobu, ja neviem, či 1-2 dní. A potom sa odokryl. Ani jedna blcha nevyskočila na ten pohár. Čiže, aké je poučenie z toho? Stačí odstrániť, keď sa odstráni temná identita Boh, čo sa stalo, keď sa odstránia anjeli strážni, čo sa stalo, nič sa nezmení. Lebo tie blchy sa už naučili, sú slobodné, ale naučili sa žiť v otroctve. A z toho otroctva nie sú ochotní dobrovoľne vystúpiť. Nie sú ochotní vyskočiť vyššie. A to je tá tragédia. Čiže a teraz to zober z pohľadu stvoriteľa, ktorý vytvoril nejaké prostredie. Na princípe ty si. A teraz niekto v tom jeho prostredí na zdieľanej kvantovej štruktúre, ktorá mu nepatrí, vytvoril vlastný systém ja som. Mm-hmm. A teraz zostali vedomia, čisté vedomia, obmedzené bývalými všelijakými možnými obmedzeniami, tie blchy zostali, nevyskočia na ten princíp ja som. A teraz si zober, že v rámci takéto štruktúry existuje takýto parazitický systém. A čo stačí urobiť? Stačí zrušiť tú podporu, zrušiť ten, čiže tí, ktorí sú, presunúť inde, ktorí prijali akože zmenu, presunúť inde do nového prostredia a v podstate zobudiť sa ako stvoriteľ, čiže zrušiť tú duchovnú vrstvu. A čo sa stane s tým subsystémom, ktorý je na princípe ja som, s tým infernom, ktorý vytvára tento svet? No prestane existovať. Mm-hmm. Lebo nemá v čom existovať. On nemá vlastnú štruktúru, není schopný existencie. On parazituje.
Áno, áno.
A to je tá myšlienka aj jedna z tých hlavných vecí, pomaly už zberáme k záveru. Mm-hmm. Tak, aby si toto ľudia uvedomili, že máme svoje blchy. Áno. A my ich máme radi. Veľmi radi ich máme. Hýčkame si ich, hladíme ich. Však blšky naše nie. My vás máme radi, len nás obmedzujte ďalej. Strašte nás.
Ano. Já právě chci říct k tomu, jakkoliv je to prostředí. Já celou dobu říkám, už 10-12 let jsem přišel na to, že nelze změnit systém, že se musí změnit prostředí, aby se změnilo všechno. Ano? Čili to ano. Prostředí musí mít nové podmínky, ano? A pak se změní automaticky všechno. A já to říkám na tom principu těch politiků, když zůstanou stejní politici, když jsou k ničemu, že jo, v té vládě a změní se prostředí, no tak se změní i ty politici. Samozřejmě, oni jsou vždycky poplatní tomu prostředí všichni. A já to říkám vždycky, prostředí je třeba změnit, ne nic jiného, zákony nebo tak, ne, prostředí, definovat jinak prostředí.
No přesně, toto je viac ako 930 rokov stará predpoveď o potope sveta, že sa to stane. Toto ano. Je riešenie, ktoré prináša vedma aj stvoriteľ, zmena prostredia.
Áno, zmena prostredia.
Čiže vytvorenie nového prostredia, čiže voda zaplavila zem. Hej? Mm-hmm. Zmena prostredia, súž sa zmenila na vodu. Voda je obraz, je to more. More je obraz v podstate zdroja, čiže stvoriteľa vedmy a čiže nového života. Voda prináša život. A keď niečo zaplaví, je to zmena podmienok. Čiže vytvorí sa nové prostredie. To nové prostredie je vytvorené.
Ano.
A je tam iba jedna jediná podmienka. Princíp ty si. Nič iné. Žiadna iná. Tu ich bolo 6. Tam už je iba jedna.
Prejdeme-li na princíp ty si, zmení sa prostredí?
Toto
nebo prostredie... opačne?
Nie, počkaj. Nie. Prostredie je vytvorené nové. Tak ako pokus s myšami,
jak poznáš... Co zmení to prostredí?
Takto, počkaj, ja ti to poviem na pokuse s myšami, čo bolo ten kalovný experiment s myšami, jak si počul.
Áno, to viem, to znam, áno.
Čiže keď tie myši mali nadbytok a každá fungovala na princípe ja som, tak ja neviem, za koľko, v podstate končilo to deštrukciou. Proste
sa sežrali.
Všetky sa zničili, v podstate vyhnuli, ano, to je jedno.
Ano.
To je symptómy dnešného sveta.
A kdyby fungovali na principu ty si, tak stane se
no,
co?
A presne to sa stalo. Ten druhý experiment bol princíp ty si. On zmenil podmienky, nie s tými myšami urobil, zobral druhé myši,
ano.
Novú myšiu kolóniu vytvoril.
O tom sa nic neví, teda, tak to je pravda, pouze znám tento jeden experiment a ten druhý.
No ale toto je pokračovanie jeho experimentu. To si
a
treba prečítať.
O tom nikto nic neví, teda. Tak povídej.
To je verejne známe, to stačí na internete si ťuknúť a tam to je.
Aha, a to je taký Kaunův experiment, je to samé,
áno,
akorát, že
áno,
číslo 2, jo?
To je jeho ďalší, on ich urobil viac.
Áno.
A čo sa stalo? Myš, keď sa chcela napiť, musela aj druhá stlačiť páčku.
Aha.
Čiže spolupráca pre toho druhého.
Áno.
A experiment sa podaril, myšia kolónia sa nepremnožila, fungovala dokonale. Čiže musel zmeniť prostredie iné, to staré sa opraviť nedalo, ani toto sa opraviť nedá. To sa opraviť nedá, lebo kto je to je nemožné. To sa nedá.
A to navzájem proste byly ako dvě oddelené, ja neviem, klece. Jednom byla páčka, v druhém byla taky páčka, ale odvírala to v té druhé kleci. Jako to.
No to nie, to nebola klietka, to bolo ako kolónia, priestor, dobře. Určitý miestnosť a tak, hej, to nebola.
Ale odvíralo to v tom druhým, v té druhé miestnosti.
V podstate nie, to ja už neviem, ako to bolo. Jedna páčka jednoducho bola, jedna musela stlačiť a druhá mohla piť a potom sa vymenili.
Ale to o sobě museli vedieť nejak přes nejakou sklenenú.
A veď oni boli spolu, žili.
A jak to,
to byla kolonia.
Jak to teda mohli dokázat, aby jedna, když zmačne tak,
no,
aby...
No, zjistili to. Zjistili to, zkušenost. Mm-hmm. Zjistili to.
Nechcípli do té doby, než to zjistili. Nechcípli.
Nie. Já opisujem jeho experiment.
Aha.
To je jeho experiment.
Takže dopadlo to tak prostě, že to fungovalo naprosto normálně dál.
No a já teraz povím v podstatě, ako podle tohto experimentu ono to funguje u ľudí. A ľudia presne fungujú podľa tohto. A sú dve verzie toho riešenia, ako sa to dá riešiť. Tak je Calhoun, urobil druhú myšiu kolóniu, nové prostredie, to je vec vedmy a stvoriteľa. Čiže to je pripravené, to je nachystané, to je vec, ktorá je hotová. Čiže je otázka, kedy príde, že stvoriteľ si povie, skončil som. Hej? Odchádzam. Končím. To znamená strata podpory. A to znamená zavretie tých dverí na tú hostinu, tie mudré hlúpe panny, či kto nie je pripravený, jednoducho má smolu, končí, lebo nemá podporu, nepokračuje. Všetci tí ostatní sú už tam, už sú na tej hostine, to je jedno, že tu prežívajú život, ako v realite, že cez obrazy, ale už sú niekde inde fyzicky umiestnení. No a ako to robil Boh, ako temná identita? No jednoducho. Preto boli všetky tie veľké katastrofy, lebo potreboval to resetovať, ten systém nejako. A problém je ten, že deti sa učia od matky tie prvé programy a v podstate v 3 rokoch je na 90% vymalované, v 7 rokoch to už 99% a to už, či je hotovo. A čiže ako vymeniť matky v jeho experimente, ktorý on robil, v to, čo on riadil, ako vymeníš matky? No nevymeníš ich. Ale vieš, čo vie spraviť? Vie spraviť, že resetne systém, tak ako bol pred 6000 rokmi resetnutý, vtedy vznikla Sahara, ako bol pred 12-13 tisíc rokmi, vtedy zanikla Atlantida. V podstate urobíš globálnu katastrofu, vojny, všetko, veľké vojny, kedy zaniknú civilizácie, všetko, spôsob života zanikne, život je extrémne, prežiť je extrémne ťažké a ty donútiš tých ľudí, ktorí prežijú, či cez utrpenie, bolesť, aby spolupracovali. A čo sa stane? Keď sa im narodia deti, oni nevidia tie ich programy, ktoré boli postavené na princípe ja som, ale vidia tú spoluprácu a tu sa učia. Mm-hmm. Čiže takéto to resetneš, ale to musíš vyhubiť väčšinu ľudí na Zemi. Ano. A takýmto systémom to resetneš a nejaký čas to funguje, kým sa zase neprejaví to ja som.
Áno, než to zase takto... A tak je to stále dokola. Kolikátá civilizace už sme dneska? Nevíš?
To ja viem, tie posledné dve veľké katastrofy tých, ktoré boli urobené. A myslím, že on to prezval pred 18 tisíc rokmi, takže to je akurát tak po 6 tisíc rokoch. Takže myslím, že ten pokus, v podstate, kedy Ruská federácia vstúpila na Ukrajinu, bol začiatok takéhoto veľkého globálneho procesu, lenže problém je ten, že konceptuálna, že temná identita Boh neexistuje, konceptuálna duchovná moc zanikla, takže tí, čo to vedú na Zemi, oni vôbec nemajú žiadne vedenie a nevedia to robiť, takže nevedia ani urobiť ani
to. To som videl na tom jednom obrázku, co to tam bylo, že tam niečo sa teď stalo tady, toto. Od 24 hodin, 23.2024, odstranění blokujúcej prítomnosti temné identity Bůh.
Odstranění anjelov strážných. Likvidácia. Tak a ako napríklad...
To má za následek co? Jaký to může mít vývoj?
To odstranění vrchnáku na tom pohári s tými blochami.
Áno.
Čiže o to 23.3. mali ľudia príležitosť sa zmeniť. Ukázať, či sú schopní urobiť zmenu.
A o tom už si mluvil o podobném něco minulý rok, někdy v novembri.
No
nebo...
by to bolo veľa takýchto akože termínov. Ano. Napríklad, jak ľudia hovoria o duši, tak duša bol ako jemnohmotné tela teraz, to bol nástroj, ktorý bol pomôckou k tomu, aby pri prechode identity z jednej inkarnácie do druhej, aby kde mohla byť akoby pripojená. A táto štruktúra bola prekonaná 7.9.2019. Čiže od 2019, okrem eterického tela, tá zanikla neskôr, tá vrstva, tak neexistujú žiadne duše, aby si ľudia boli vedomí. Lebo to boli iba tela, jemnohmotné. Čiže duša neexistuje, vedomie, rôzne typy vedomia. To je ten druhý obrázok, to ako už myslím, že už vysvetlím, teraz nejdem, ale...
Už máme konec pořadu, takže to je problém. Jenom tenkrát to bylo něco, myslím, nějak zrušení té serverovně, nebo co ne?
Serverovna byla zrušená v té podobě 8.10.2023.
Tak, nějak si to říkal, ano,
někde. To jsou jednotlivé kroky, které byly od roku 2019 v podstatě realizované, kedy prichádzalo k prevzatiu celej tej štruktúre, k likvidácii a k zániku. To v podstate smie to k tomu odstaveniu tej nefunkčnej kolónie, čiže to nefunkčného prostredia a spusteniu nového.
Takže, jak sa nieco nás čeká? Pro niekoho to bude dobré, pro niekoho to bude hodne špatné. Je to tak na závier?
Ten, pre koho to bude špatné, si to ani nevšimne, takže je to v pohode.
Takže to je v pohode. Pre koho to bude dobré, tak ten si to všimne.
Áno.
Dobre. Tak jo, Peter, to je pro dnešek všechno. Máme 59, skoro to 23 hodin. Musíme končit. Je vidět, že jsi neusnul, protože to bylo velice dynamický rozhovor.
No, jsem se prebral povedal, že to bude stát za to.
Ano.
Povedz, která relácia byla zajímavější, ta minulá, alebo táto, alebo stále to prekonávala?
Hele, to je velmi těžký. Uvidíme, jaký na to zase budou reakce od různých lidí. No,
je to síla. Tí, ktorým sa to nebude páčiť, veriacim, nech si poriadne začnú čítať Starý a Nový zákon. Im odporúčam.
To ako oni dělat nebudou, pretože im všechno mají jasno.
Tak potom... potom
no jasne, tiež, potom...
Komu není z húru dáno, v apatice nekoupí.
Áno, oni řeknou, že ty si ten falešný prorok a tým to končí a nevšimnite si, on to dělá špatne. No, takže okay. To je veľmi, veľmi těžký toto. Ale jak říkám ještě jednou, je to na každém z vás, ano, opravdu je to na každém z vás, na svobodném vysílače musí se prezentovat všechny názory. Ať tady někdo píše, že to je blázen a tu ten je blázen a ten zase je tam pro ten blázen, všechny názory. O to je ten svobodný vysílač, ať jsou tu všechny názory. Je to třeba prostě, protože když nemáte ty informace všechny, nebo aspoň teda většinu, tak nejste schopný se správně rozhodnout a správně konat, jak se říká. Tak a tím to ukončíme. Mějte se moc krásně, Petře, tebe moc děkuju. Zůstaňme tu ještě po vysílání chvilku. Zkusíme naplánovat další relaci, pokud máš zájem.
Dobré.
Jo, a to je tak za 2 minutky, než předám vysílání zase dalšímu studiu. Tak jo, mějte se moc krásně, ahoj, a se mnou zase až v pondělí. Ahoj.
Čau, dovidění, majte se.
Tak ještě jednou. posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.